Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset časova, pet minuta, dobar dan i dobrodošli u magazin na prvom. Ja sam Jelena Vidić. I danas smo sa vama do 13 časova, pripremili smo zanimljive raznovrsne teme, a za najavu emisije izdvajam. U Briselu je za 27. februar zakazan susret predsjednika Aleksandra Vučića i premijera kosovskih privremenih institucija Albina Kurtija, na kojem će se razgovarati o francusko-nemačkom planu. Šef evropske diplomatije Josep Borelj izrazio očekivanje da će obe strane biti u stanju da prihvate taj predlog kao put da normalizuju svoje odnose. Da li pregovori Beograda i Prištine ulaze u završnicu? To pitamo Dušana Milića iz organizacije Novi treći put. Međunarodni dan maternjeg jezika ustanovljen je u znak sećanja na studente u istočnom Pakistanu koji su 21. februara 1952. godine ubijeni jer su protestovali zbog toga što njihov maternji jezik nije proglašen za zvanični. Obeležava se od 1999. sa ciljem da se ukaže na jezičku raznolikost, ali i na probleme u obrazovanju i mogućnosti pristupu učenja maternjeg jezika. UNESCO upozorava da više od 40% svetskog stanovništva nema pristup obrazovanju na jeziku koji govori i razume. Povodom Dana maternjeg jezika, naš sagovornik je Marina Nikolić iz Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti. Stručnjaci i predstavnici nevladinih organizacija pozivaju na uključivanje novih rekla u Emerald mrežu koju čine područja od posebne važnosti za zaštitu prirode. Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Severna Makedonija i Srbija započele su uključivanje u Emerald mrežu 2011. godine kada su predložile mali broj područja za zaštitu. Do danas nijedna od ovih zemalja nije proširila taj spisak, a većina područja nema nikakvu zaštitu prema nacionalnom zakonodavstvu. O značaju Emerald mreže i zaštiti reka i biljnih vrsta u našoj zemlji za magazin govori Strahinja Macić iz organizacije za političku ekologiju Pol Ekol. Sa vama smo do 13 časova.
Sans lune, je serai ton guide pour amortir le sort, pour s'attendre.
10 časova 11 minuta, ovo je magazin na prvom i otvaramo odmah i temom kako smo i najavili. Naime, u Briselu će sljedećeg ponedjeljka biti održan sastanak i razgovor predsjednika Aleksandra Vučića i premijera kosovskih privremenih institucija Albina Kurtija, na kojem će se razgovarati o francusko-nemačkom planu. Šef europske diplomatije José Borrell izrazio očekivanje da će obe strane biti u stanju da prihvate taj predlog kao put da normalizuju svoje odnose. Da li pregovori Beograda i Prištine ulaze u završnicu? Eto, pitamo Dimitrija Milića, programskog direktora organizacije Novi treći put, koji je naš prvi gost danas. Dobar dan.
Dobar dan vama i svim slušalcima.
I ja bih predložila da mi ovaj razgovor počnemo stavljanjem naše teme u jedan širi kontekst i imamo, čini mi se, jak razlog za to. Iznenadna poseta Bajdena juče Kijevu, mislim da je, ako ćete se vi složiti, vrlo indikativan podatak koji trebalo imati u vidu kada analiziramo mnoge međunarodno političke teme, pa i našu, ono koje se nas direktno tiče, a to je otvoreno pitanje i nezavršeni pregovori Beograda i Prištine.
Tako je, zato što poseta Joe Bidena Kijevu, koja je inače prva poseta američkog predsjednika nekoj ratnoj zoni koja nije pod američkom kontrolom, direktnom kontrolom američke vojske, predstavlja u tom smislu presedan, ali ne samo presedan zbog toga što nijedan američki ranije predsjednik nije obilazio takve zone, već zato što je samim tim Joe Biden dobrim delom vezao svoju političku budućnost za Ukrajinu i ishod rata u Ukrajini, što dobrim delom podrazumuje da će kao predsjednik se truditi da maksimalno podržava Ukrajinu i podržava Ukrajinu do nekog ishoda koji se može interpretirati pozitivno, barem u Americi. Tako da trenutno, ako pogledamo, ako trenutno pogledamo neku perspektivu, definitivno ovo leto sigurno neće biti leto gdje će biti bilo kakvih mirovnih pregovora, nego će to biti leto sukoba, da je tek možda pred kraj ove godine se može razgovarati o rješenju kada budemo imali novi presjek stanja na terenu, u zavisnosti ko bude uspešni, da li Rusija ili Ukrajina, ali kao što također možemo da vidimo, zapadne države sa najnovijim paketom vojne pomoći koji je najavljivan već nedeljama i gdje vidimo sada još neke detalje koje nismo ranije znali, će se potruditi da to bude Ukrajina. Na Rusiji s druge strane da da pokaže svoje kapacitete. Tako da ovakvo zaoštravanje koje imamo i vezivanje Bajdenove političke budućnosti dobrim delom za ishod rata u Ukrajini na neki način povećava uloge, što samim tim i komplikuje situaciju za Srbiju, jer dok god se Sjedinjene Američke Države i druge države bave Ukrajinom, ne žele da vide bilo kakve nestabilnosti u našem regionu koje bi skrenule pažnju ili koji na bilo koji način ometale ono što je trenutno najveća pretnja po evropske države i što je glavni američki strateški cilj na istoku.
Da li u tome vi zapravo vidite objašnjenje i za ovo zaista nevjerojatno ubrzanje diplomatskih aktivnosti, pojačanje pritiska koje više i nije ni skriven, pa do ovoga da se poruke šalju, očekujemo završetak, tražimo završetak, pregovori zaista predugo traju, ali da li je, upravo sad ste rekli, vi ne očekujete do leta nikakvo rešenje u Ukrajini, a hoće li to možda biti razlog da se vrši pritisak da se druge stvari završavaju, ne bi li taj ukrajinsko rešenje moglo da se traži u nekim relativno čistim okolnostima?
Da, to je svakako cilj. Ono što možemo čuti od američkih zvaničnika je negde na tragu onoga što ste rekli. Jedan od razloga je to što, ako pogledamo ceo region Zapadnog Balkana, znači ovaj deo zapadnobalkanskih država koji nije u Europskoj uniji, tu živi manje stanovnika nego što živi u jednoj Rumuniji. A nivo problema koji se proizvodi ka spolja, koji mogu da imaju međunarodne implikacije, disproporcionalno veliki u odnosu na veličinu, u odnosu na broj stanovnika, u odnosu na privredu tog regiona. Tako da Sjedinjene Američke Države, ali druge evropske države, žele na neki način da pacifikuje ovaj region, da ne ostavljaju zamrznute konflikte, jer jedan takav zamrznut konflikt koji smo imali u nedefinisanim odnosima između Rusije i Ukrajine i 2014. sa ratom u Donbasu, koji je od 2014-2022. trajao u manjem ili većem intenzitetu, nije nešto što žele da vidim, naročito što su do veoma velike, da kažemo, to zapravo ne velike, nego vrlo male distance do samog sukoba dovele situacije na Kosovu koje su u svojoj osnovi bile dosta trivialne, a to je recimo pitanje tablica. Zaista u State Departmentu ili u Beloj kući niko ne želi da vidi da, kažem, u regionu koji ukupno ima manje stanovnika nego Rumunija nastane ratno stanje zbog toga čija zastava stoji na tablici. Tako da verujem da to želja da se na jedan dugoročni način nađe rješenje, gde svakako zajednica srpskih opština iz ugla Bajdenove administracije bi trebalo da bude jedan od garanta te stabilnosti.
A samo kada govorimo, ako je vrhovni interes, ukoliko uopšte mi spadamo u listu vrhovnih interesa sad velikih sila u trenutku kad se ratuje u Ukrajini, ali gledano ka nama, ako je glavni interes stabilizacija, mir i kontrola, prosto uspostavljanje kontrole nad regionom u nekom bezbednostnom smislu, da li je ovo forsirano traženje? Borelj sad već otvoreno kaže, očekujem da će prihvatiti, da li to ugrožava, da li je to način da se dođe do rešenja koji će zaista pacifikovati ovde odnose?
Pa najveći problem trenutno, uglavnom od 90. godina pa nadalje, najčešće se problem tražio u Beogradu, u smislu da zapravo je loptu u dvorištu Beograda koji nešto odbija ili koji nešto neće ili koji proizvodi neke probleme pa ne žele da ih razreši i tako dalje. Sada se problem nalazi u nekom drugom dvorištu, na osnovu dvorištu Prištine, zato što s jedne strane se ne sprovodi zajednica srpskih opština, a Sjedinjene Američke Države ne žele da vide nedefinisan status srpske zajednice. Dok god je taj status srpske zajednice na Kosovu nedefinisan i u sivoj zoni, do tad postoji i zona koja može se pretvoriti u konflikt u svakom trenutku, kao što imali nekoliko situacija, kažem, sa tablicama i sličnim situacijama. A drugi element je to što Sjedinjene Američke Države mogu da imaju određeni uticaj na Prištinu, svakako, ali pitanje je do koje mere vi možete da utičete bez posljedica koje mogu biti kontraproduktivne, kao što ste naveli. Primjera radi, kada je navodno, nemamo jasne dokaze, ali kada je navodno pod uticajem Richarda Grenela oborena vlada Albina Kurtija, ona prva vlada,
da,
na sljedećim izborima Albin Kurti došao sa nadpolovičnom podrškom, u smislu blizu 50% osvojenih izborima i preko 50% mandata, što znači da su građani na takav jedan pristup agresivniji sa američke strane reagovali tako što su podržali takvog političara. I sad imate veći problem jer on sada vlada bez koalicijnih partnera, u smislu može da vlada bez koalicijnih partnera, a vodi politiku koja je protiv onoga što vi želite da sprovedete i imate manji manevarski prostor za uticaj. Tako da, kada se govori o uticaju Amerike ili Evropske unije, naravno postoji i u slučaju Amerike je ključan, ali ga ne treba precjenjivati i ne treba uvek negirati ono što su sentimenti glasača na koje morate da obratite pažnju, jer ako je to neka država, ako gledate kao savezničku državu, ako se previše mešate u unutrašnje pitanje te države, to može da stvori probleme na različite načine.
Ja sad moram da vas pitam, ako su ovo pregovori dve strane i obe strane treba iza rešavanja ovog problema da izađu sa mirnijim, stabilnijim i manje tenzičnim stanjima, kako u zemlji, tako u međusobnim odnosima, ako se vodi računa o tome da se ne izazovu tenzije na Kosovu, koliko razumevanja mislite da imaju, pošto su apsolutno uključene zapadne diplomate u ove napore, za činjenicu da postoji veoma jak otpor u našoj zemlji prema bilo kom dokumentu koji će direktno ili indirektno značiti, biti protumačen kao priznavanje Kosova. To takođe preti sad pa destabilizaciji druge strane. Pregovori su uspešni samo kad su obe strane ili podjednako zadovoljne ili podjednako nezadovoljne.
U ovoj situaciji bi obe strane bile podjednako nezadovoljne u smislu...
Kao I to je rješenje.
Da, kao što ste rekli, da, kod naših građana uvek postoji, kod jednog dela naših građana koji nije malobrojan, postoji skepsa prema bilo kakvim pregovorima koji bi rezultirali u bilo kakvom ustupku Prištini, što je jedan idealizam na neki način i da kažemo možemo čak ući jedan romantičarski pogled na spoljnu politiku, ali ako biste gledali ono što je realistično i ono što je u okvirima mogućnosti vašim i spoljno političkim i tako dalje, treba uzeti uvek to u kalkulaciju šta je realno i koje su posljedice različitih scenarija, različitih odgovora negativnih na ponude. A drugi element gde bi bilo nezadovoljstvo u Prištini je prvenstveno sprovođenje zajednice srpskih opština, zato što je to nešto što od 2013. odbijaju različite vlade u Prištini. To je nešto što je nepopularno sprovesti, zato što na neki način iz ugla javnog mnjenja na Kosovu, albanskog dela javnog mnjenja, deluje da je zapravo u pitanju srpska para država na teritoriji Kosova. A od kada je počela borba kosovskih Albanaca za nezavisnost i za formiranje svoje države, uvek je cilj bio da to bude jedna unitarna država nad kojom bi ona vlast u Prištini imala potpunu kontrolu. A kada imate određenu zajednicu srpskih opština koja bi bila više od organizacije, manje od entiteta, onda vi nemate potpunu kontrolu i imate na način neispunjavanje onih originalnih ciljeva, zapravo na neki način nemate više recidive one stare srpske države na Kosovu koja je tu bila, ali imate neku novu organizaciju koja takođe predstavlja srpske interese koja može da na to da liči. Tako da iz tog razloga bi i Priština bila nezadovoljna. U tom smislu bi taj kriterijum bio ispunjen. Ali veliko pitanje šta je ono što je u domenu realnoga da nije ovo o čemu se razgovara.
Upravo ste mi uzeli pitanje. Analiziramo moguće posljedice, scenarije, sadržaj koji bi ispunio sa taj neki novi, da ne kažem entitet, ali nešto što bi činilo zajednicu opština u kojoj Srbi čine većinu. Ali imamo zaista na dnevnom nivou oštre jasne poruke od State Departmenta do Miroslava Lajčaka da je to obaveza još iz Briselskog sporazuma, to mora biti ispunjeno i da tu više nema govora. Također Beograd to postavlja kao uslov da bi pristupio daljem nekom razgovoru. Da li vi mislite da će se to zaista i desiti, imajući u vidu, dobro ste opisali kako je Albin Kurti prolazi sa svojom politikom upravo u kosovskom javnom mjenju?
Da, ono što je bilo korisno da postoji, ali ne postoji pouzdano, to su istraživanje javnog mnjenja sa teritorije Kosova, da vidimo da li se ta podrška menjala od izbora, da li je padla, da li je rasla. Naišao sam na neke ankete koje su govorile da je nešto pala, Sada, da li je to pouzdano ili nije, nisam siguran, tako da nemamo jasne parametre kako zapravo reaguju građani u smislu da li on gubi podršku kroz ovu politiku ili je dobija. Međutim, ako bismo gledali iz ugla onoga što zapadne države žele da vide, kažem, one žele da vide da se sprovede zajednica srpskih opština, zato što sadašnja siva zona nedefinisanog statusa srpske zajednice samo stvara prostor za konflikt koje evropske države ne žele da vide. Jer ovdje u jednom mnjenju često se pokušao da se redukuje cijela situacija, da zapravo zapadne države stoje iza Albina Kurtija. Međutim, mislim da je to apsolutno pogrešna teza, mislim da su na suprotnim stranama, zato što posljednje što je potrebno trenutno zapadnim državama, naročito državama Europske unije, da imaju uz problem inflacije, uz problem rata na istoku Ukrajine, da imaju i problem da se u regionu gdje su mislili da su 90. godina na neki način pacifikovali region, da opet imate ratne sukobe da se njima bavite. Tako da definitivno ono što je zapadna želja, to se sprovede, i zato imamo izjave Gabriela Escobara koja kaže zajedno srpskih opština će se sprovesti sa Kurtijem ili bez njega.
Da. I sada kada imamo sve to u vidu, kada imamo opet i naše javno mnjenje u pitanju interese nacionalne i Srbije, neke dve crvene linije su tako reći zvanično povučene, jedna je insistiranje na suštinskom, dakle da ta zajednica ima suštinsko i bude ispunjena suštinskim ingerencijama, i drugo je da neće Beograd, mada čini mi se da već odavno niko njega ni ne traži formalno da prizna Kosovo, to je prešlo u druge formulacije. Šta vi sada mislite da ovaj sastanak u ponedeljak treba da ishodi? Šta se zapravo očekuje? Pristajanje, potpisivanje ili ovo samo novi početak sad nekim novim stazama?
Ja mislim da bude novi početak i da ćemo vjerojatno kroz te razgovore kao rezultat u pozitivnom scenariju dobiti neki jasni okvir u čemu se sve razgovara i kako bi trebalo da izgleda. Mislim, znamo načelno, sad u javnom mnjenju se često govori, tako da otprilike znamo u kojim se okvirima govori, ali da se na neki način između dve strane pronađe šta je realističan okvir razgovora i gdje može doći do ustupaka jedne i druge strane. Tako da mislim da, kako ste naveli, nove staze sa nekim jasnim okvirom kako je to trebalo da izgleda. To je moja pretpostavka, kažem, u pozitivnom scenariju da oba lidera dođu, da oba lidera razgovaraju, da oba lidera...
Jer postoji mogućnost da ne dođu, da li očekujete i tu mogućnost da se neko ne pojavi?
Verujem da u sadašnjim političkim okolnostima je to manje verovatno, kažem, ne treba isključiti, ali dosta manje verovatno, prvenstveno zbog trenutne insistiranja zapadnih država da se to realizuje.
Uh-huh. I za kraj, naslovila sam ovu temu da li pregovori Beograda i Prištine ulaze u završnu fazu. Da li oni zaista ulaze u završnu fazu prema vašem mišljenju?
Kada bi se pitale zapadne države, onda sigurno da. Međutim, kogoto tu ulogu redukovali, često sami sebi pitaju se i Srbija i Beograd i Priština imaju svoju ulogu u tome. Tako da ukoliko bi se pitao Albin Kurti sa svojim maksimalističkim zahtjevima, ovo ne bi bilo rješenje. Ukoliko bi se pitao Beograd, to sigurno nije rješenje koje je bilo prvi izbor, ali se najčešće predstavlja kao rješenje koje je mogući izbor u trenutnim okolnostima. Tako da pitanje samo čiji će interes prevladati, ali na osnovu nekih prethodnih obrazaca delovanja, vjerovatno da će u nekom smislu američka sirova politička moć na kraju pogurati značajno ovaj proces.
Najlepše hvala što ste govorili za magazin Na prvom.
Hvala vama.
Sagovornik, gost bio je Dimitrije Milić, programski direktor organizacije Novi treći put. I lay my head down on you. Would it be too late? 'Cause I can't blame you, baby. It's me that's done wrong. 'Cause I broke the skies that shine above. Yeah.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Izaberi spektakularno u mreži broj 1. Čekaju te novi Samsung Galaxy S23 modeli sa dvostruko većim memorijskim prostorom, unapređenim dizajnom i savršenom noćnom kamerom. Uzmi svoj novi telefon na rate uz soko tarife na popustu. Poseti MTS poslovnicu ili sajt za više informacija. MTS, tvoj svet.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 26304 80 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Nije Čigora, je Kovrac, Kovora.
Novi album Ivana Milinkovića. Pečat. U izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
Eko. Slušate prvi program Radio Beograda.
Prema posljednjim projekcijama Narodne banke Srbije, inflacija u našoj zemlji će do marta dostići maksimalnih 16%, a zatim će krenuti da se polako smanjuje. Kako rekla guvernerka Jorgovanka Tabaković, do marta se može očekivati stagnacija ili blagi rast ukupne inflacije, dok će bazna inflacija na dvocifrenom nivou da se zadrži nešto duže, do aprila ili maja. Da li se nazire zaustavljanje rasta cena i šta u narednom periodu mogu da očekuju pre svega građani i privreda koji su već kreditno zaduženi? Ovo su samo neka od pitanja za našeg sagovornika, profesora Dejana Molnara, profesora Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Najpre, hvala što govorite za Radio Beograd.
Nema na čemu, hvala vama na pozivu, pozdrav vama i vašim slušalcima.
Da, počnemo ovaj razgovor od analize faktora koji su uticali na za sada lagano usporavanje, ali i neke nagoveštaje pada ukupne inflacije.
Pa ovako, kada govorimo o inflaciji u Srbiji, ona je naravno visoka i u skladu je sa trendovima u svetu i u Evropskoj uniji. Međutim, ono što treba da znamo jeste da je ona u Srbiji verovatno niža nego što bi bila da naša vlada nije vodila politiku ograničavanja rasta cena gasa i električne energije. Naime, kao glavni razlozi za ovako dinamičan rast cena i u Evropi su pre svega cene hrane i cene energenata. A moramo znati da su u većini zemalja centralne i istočne Evrope u prethodnoj godini te zemlje su vodile liberalniju politiku cena, pa su gas i struja u daleko većoj meri poskupili u tim zemljama nakon izbijanja energetske krize, tamo krajem 2021. godine, što se u tim zemljama odrazilo na snažniji rast opšteg nivoa cena i inflaciju, to jest inflaciju u tim zemljama u prethodnoj godini. Dakle, naša zemlja ima relativno visoku inflaciju, ali pri tome su ti impulsi za povećanje rasta cena koji dolaze sa strane energenata ipak bili nešto manji. Drugim rečima, da je naša zemlja vodila liberalniju politiku cena energenata, verovatno je da bi inflacija bila čak i veća. Šta sad to znači? To znači da ćemo u narednom periodu verovatno morati da dodatno povećavamo cenu struje i gasa u našoj zemlji, a onda to znači da će i inflatorni pritisci u našoj zemlji u 2023. godini biti izraženiji nego što su u nekim drugim zemljama u Evropi, zemljama centralne i istočne Evrope itd. Tako da mi možemo, naši građani mogu očekivati relativno visoku inflaciju i u nastupajućem periodu, da kažemo iz nekoliko razloga, pošto će se struja i gas, njihove cene povećavati, odnosno one će poskupljivati. Sve ono što mi kao domaćinstvo, kao pojedinci plaćamo kao cenu struje i gasa zapravo direktno ulazi u obračun inflacije, pa više cene struje i gasa će uticati na rast opšteg nivoa cena. Uhum. Ono što je takođe jako važno, cena gasa i struje za privredu će se povećavati, a to znači da će troškovi proizvodnje, odnosno vrlo važnog proizvodnog inputa, kao što su energenti, takođe biti veći, a to znači poskupljenje čitavog niza takozvanih neenergetskih proizvoda. Energenti, gas i struja su proizvodni input u svim proizvodnim procesima, a to znači onda i poskupljenje tih drugih proizvoda.
Da vas sad ovde, izvinite, prekinem i pitam, da li to znači da vi ne delite procene koje dolaze iz Narodne banke Srbije da u ovoj godini očekujemo preokret trenda, ili da li vi očekujete da će se ovaj visok nivo inflacije održati duže nego što smo mogli da čujemo iz centralne banke?
Znate kako, ono što sam video u tom izveštaju o inflaciji zapravo je nešto, ako sam dobro upamtio cifru, prosečna inflacija za 2022. godinu je bilo negde oko 11,9% na godišnjem nivou. A za 2023. godinu se predviđa prosečna inflacija, čini mi se, od 11,3%, ako sam dobro taj podatak upamtio. Tako da to zapravo znači da u celoj 2023. godini mi nećemo imati mnogo bolju situaciju kada uzmemo prosek. i to prosto ovaj tamo stoji. Moguće je da će doći do smanjivanja tih pritisaka kako godina bude odmicala, a to jesu projekcije eksperata Narodne banke Srbije i nema razloga da se njima ovaj ne veruje i da se u to sumnja, ali mislim da pretpostavke od kojih se polazi takođe moramo uzeti sa određenom rezervom, jer mi ne znamo kako će se ovaj stvari razvijati.
U tom istom izveštaju se takođe naglašava da će bazna inflacija ostati na visokom nivou duže nego ukupna inflacija. Šta može da se preduzme za suzdavanje te inflacije?
Znate šta, Narodna banka u ovim uslovima u kojima trenutno se događaju na tržištu, i naša Narodna banka i sve Narodne banke u svetu, Evropska centralna banka, Centralna banka Sjedinjenih Država, dakle sistem federalnih rezervi u koje su sve oči uprte, zapravo na raspolaganju ima jednu usku paletu mera, a to je takozvana restriktivnost monetarne politike, odnosno povećanje kamatnih stopa. I to se sada dešava u svetu. Evo, na primjer, naša Narodna banka Srbije je od početka prošle godine, kada je naša referentna kamatna stopa bila 1%, do sada imala čak 10 povećanja referentne kamatne stope i sada smo na nekom nivou od 5,5%. Dakle, povećanje kamatnih stopa je zapravo ono što Narodna banka može da preduzme sa ciljem da obuzda rast cena, odnosno inflaciju. Tu sad treba biti jako praktično obazriv, što znači da se treba dobro da se oceni restriktivnost, stepen restriktivnosti i dužina trajanja te restriktivnosti. Što znači stepen restriktivnosti? To znači koliko ćete visoko podići kamatnu stopu. A dužina te restriktivnosti znači koliko će to dugo da traje. I to sad zavisi od okolnosti na tržištu. I jedno i drugo može da bude rizično. Dakle, i previsoka kamatna stopa u jednom dugom periodu može da bude loše rešenje sa stanovišta privrednog rasta, zato što kad imate visoku kamatnu stopu koja je dugo prisutna, tada smanjujete mogućnost ljudi da se zadužuju, gušite investicije i samim tim ograničavate privredni rast. Sa druge strane, kada vodite manje restriktivnu politiku, dakle niže kamatne stope u nekom kraćem periodu, vi možete zapravo doći u situaciju da niste rešili osnovne probleme na strani inflatornih pritisaka i da se onda u narednom periodu ta inflacija još više raspiri. Tako da to jeste jedna vrsta, da kažem sada, umetnosti u vođenju monetarne politike.
Umetnost je jedna jako lepa reč za temu o kojoj sada razgovaramo. Dakle, već je zabeležen drastičan pad zaduživanja, novog zaduživanja, pošto su zaista kamate jako visoke. Mada je znamo da Narodne banke Srbije najavljaju da će naredne korekcije biti manje skokovite nego što su bile ovih prethodnih 10, jer te razlike nisu baš bile male između dva izveštaja. Ali kada uzmete sve ovo što ste nabrali sada, šta biste rekli građanima koji su već zaduženi? Znači, oni su kredite uzeli pod mnogo povoljnim uslovima, kamata im je, odnosno rata mesečna, zbog porasta kamata je jako porasla. Do kada očekujete da će krediti i novac biti ovoliko skupi?
Pa kao što rekao, to sad zavisi od toga kako će biti politika, koliki će biti stepen i intenzitet restriktivnosti monetarne politike centralnih banaka. Zato što poslovne banke, komercijalne banke koje pozajmljuju novac građanima i privredi, zapravo u velikoj meri svoje kamatne stope koje zaračunavaju klijentima zasnivaju i na tim referentnim kamatnim stopama. Dakle, rast od referentnih kamatnih stopa utiče na to da se i kamatne stope na kredite građanima i privredi povećavaju. I mi smo sada već svedoci toga. Recimo, stambeni krediti su tokom 2022. godine duplo poskupili. Sa nekih 2,6% neka prosečna kamatna stopa je došla do nivoa 5,1%. Što znači da sada recimo jedna porodica koja ima kredit od 60.000 evra za stan na period otplate 25 godina, recimo umesto rate od 270 evra koliko je imala januara 2022. danas ta rata njima iznosi 300, recimo 50-60 evra, što je veliki udar na kućni budžet, budući da je to nekih 10.000 dinara više mesečno za te obaveze. Drugim rečima, građani moraju da budu jako obazrivi kada se zadužuju u našoj zemlji, i to pre svega na planu tih kredita koji su indeksirani u stranoj valuti. Dakle, kao što vidimo, te kamatne stope rastu zato što su vezane za Euribor, a Euribor je izuzetno porastao tokom 2022. godine i nema naznaka da će se značajnije smanjivati, čak ima indicija da će se i povećavati, jer iz Evropske centralne banke stižu najave da će se referentna kamatna stopa povećavati. Dakle, rast kamatnih stopa podiže naše obaveze u evrima iskazane, a mi znamo da ti indeksirani krediti zapravo znači da mi svakog meseca računamo po aktualnom kursu koliko mi vraćamo u dinarima, a građani primaju platu u dinarima, što bi značilo da ako dođe slučajno i do rasta deviznog kursa, odnosno do slabljenja dinara u odnosu na evro, naši građani u dugom roku mogu biti izloženi takozvanom valutnom riziku, što bi značilo da dvostruko, dva efekta mogu delovati na povećanje njihovih mesečnih obaveza. Rast kamatnih stopa, što im povećava dug u evrima, a onda ako dođe i do slabljenja dinara, recimo sa 117 poraste evro na 130 dinara za 1 evro, to znači da odmah u dinarima mi moramo više da vraćamo na mesečnom nivou.
Tako i, da, završite.
Tako da zapravo naši građani koji imaju kredite indeksirane u stranoj valuti su zapravo izloženi po dva osnova rizicima, a to su takozvani kamatni rizik, povećanje kamatnih stopa, i valutni rizik, odnosno potencijalno slabljenje dinara u odnosu na evra.
I samo za kraj komentar na ovo poslednje što ste rekli. Uočljivo je miran kurs. Ima mnogo komentara da je on veštački održava na ovom nivou, ne bi li se očuvao koliko toliko socijalni mir. Da li mislite da je to moguće na duži rok održavati?
Pa kako sada stoje stvari, ja prvo moram da ocenim kao pozitivnu takvu politiku kursa Narodne banke Srbije, jer bi sve ostalo naše dužnike i našu privredu i građane vodilo u jednu daleko neizvesniju i težu finansijsku situaciju, tako da politika stabilnog i praktično fiksnog kursa je nešto što bih ja ocenio kao dobro. Koliko će to u dugom roku moći da se vodi na taj način, to zavisi od brojnih okolnosti, ali imajući u vidu nivo deviznih rezervi naše zemlje, prosto mislim da ima prostora da se u narednom periodu takva politika nastavi.
Najlepše hvala na ovim objašnjenjima. Naš sagovornik je bio profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Dejan Molnar. Hvala što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala vama na pozivu, prijatno.
Servire per avere occhi profondi, grandi, come due pozzi neri, per buttarci dentro quello che vedi, eppure l'amore che non cedi. Servire per avere gli occhi profondi, per imprigionare la tua essenza, non lasciare la mia venire fuori, perché non diventi dipendenza. È più bella questa città quando sale la luna, mentre dormono tutti già.
profondi mai.
Slušate magazin Na prvom. U Moskvi, u Ruskoj dumi, u toku je prvo obraćanje predsjednika Vladimira Putina naciji skoro godinu dana od početka vojne akcije u Ukrajini. On je, izdvojit ćemo nekoliko rečenica koje je izgovorio, Putin dalje tvrdi da je rat zapravo započeo zapada, da Rusija koristi silu da zaustavi rat. Ponovio je i da je u februaru prošle godine sve bilo spremno za krvave akcije u Donbasu. Rekao je da Rusija ne ratuje protiv ukrajinskog naroda koji je postao, kako je definisao, talac u političkom, vojnom i ekonomskom smislu. Osvrnuo se i na tezu da Rusiju treba strateški poraziti. To znači da žele da nas dokusure i da jedan lokalni konflikt pretvore u globalni sukob. U tom slučaju dovedeno je u pitanje opstanak naše zemlje, rekao je Putin, i rekao da što više oružja bude stizalo u Ukrajinu, to više će otpora pružati ruska vojska. Predsjednik Putin i dalje govori, a mi ćemo kroz magazin vas obaveštavati o porukama koje šalje iz Moskve.
Much as you blame yourself, you can't be blamed for the way that you feel. Had no example of a love that was even remotely real. How can you understand something that you never had? Oh baby, if you let me, I can help you out with all of that. Girl, let me love you.
11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija će u roku od 48 časova potpisati prvi ugovor sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima o kupovini dronova samoubica, najavio je u Abu Dabiju predsjednik Aleksandar Vučić. On je dodao da će dronovi veoma brzo stići u našu zemlju.
To su dronovi samoubice, a i mi ćemo, nadamo se, već u narednih 5 ili 6 mjeseci prve srpske dronove samoubice moći da imamo u vojsci Srbije. Radit ćemo dalje na dronovima, dalje moramo da radimo i na svemu drugom. Za nas je svakako izazovan period je pred nama i na osnovu ovoga što sam kratko mogao da vidim, jasno je po izjavama predsjednika Rusije da će on veoma žestoko nastaviti borbu u Ukrajini i eskalacije sukoba će poziciju Srbije dodatno da oteže i u političkom i u vojnom i u svakom drugom smislu. Ali kao što smo očekivali, to sam vam i najavio. I očekujem da to vidimo već za dan, dva ili tri velike promjene i na ratištu i odmah zatim i značajne promjene i u daljem političkom delovanju ka Republici Srbiji i sa zapadne strane i sa strane drugih međunarodnih faktora.
Predsjednik Vučić je na Međunarodnom sajmu vojnog naoružanja i opreme u Abu Dabiju predsjedniku Emirata šejku Muhamedu bin Zajedu Al Nahjanu predstavio šta je sve izloženo na štandu Srbije. Posle prikaza maketa održan je i sastanak srpske delegacije sa šejkom bin Zajedom. 2 nedelje od katastrofalnog zemljotresa, 2 nova snažna potresa pogodila su sinoć pogranični deo Sirije i Turske. Najmanje 11 ljudi je poginulo, a 294 je povređeno. Nakon prvog udara registrovana su 32 naknadna potresa. Spasilačke ekipe su na terenu. Potresi su se osjetili u Siriji, Egiptu, Izraelu, Kipru i Libanu. Broj žrtava prethodnih zemljotresa dostigao je 47.000. Na humanitarnu pomoć čeka 26 miliona ljudi. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da je Moskva učinila sve da problem Donbasa reši mirnim putem, ali da je Zapad imao drugačiji scenario. Rusija je strpljivo vodila pregovore o tom izuzetno teškom sukobu, dok je Ukrajina razgovarala sa Zapadom o nabavci oružja pre početka vojne operacije, rekao je Putin u obraćanju Ruskoj Dumi. Naveo je da će Moskva korak po korak pažljivo i dosledno rešavati zadatak u Ukrajini. U Ukrajini su nastavljene borbe na istoku zemlje u regionu Bahmuta. Ruske snage napreduju u pravcu naselja Paraskevka, saopštava Rusko ministarstvo odbrane. Ukrajinska vojska je ponovo granatirala Donjeck i Gorlovku. Nastavlja se i diplomatska aktivnost povodom rata u Ukrajini. Američki predsjednik Joseph Biden posle Kijeva stigao je u Poljsku u dvodnevnu posetu. Visoki kineski zvaničnik Wang Yi boravit će danas u Moskvi. U Zubinom potoku počinje javna rasprava povodom eksproprijacije zemljišta na teritoriji opštine Zubin potok, čiji su vlasnici Srbi. Vlada privremenih prištinskih institucija je odobrila odluku o daljem razmatranju zahtjeva za eksproprijaciju, koja je, kako je navedeno u odluci, neophodna za realizaciju infrastrukturnih projekata od javnog interesa. U selima Gornji Jasenovik i Banje u opštini Zubin potok još su još prošle godine izgrađene baze specijalne kosovske policije. U toku je sednica Skupštine grada Beograda. Odbornici između ostalog odlučuju o budućoj prodaji i naplati karata u javnom gradskom prevozu. Kako je ranije najavljeno, 11 godina pre isteka ugovora raskida se ugovor sa kompanijom Kent Kart, dok će ceo sistem preuzeti novoformirano komunalno preduzeće Naplata prevozne usluge Beograd. Širom svijeta se obeležava Međunarodni dan maternjeg jezika. Lingvisti predviđaju da bi od 6.000 različitih jezika, koliko ih se u svijetu govori, do kraja ovog veka mogle nestati čak polovina. U Srbiji je u službenoj upotrebi, pored srpskog jezika, još 12 jezika nacionalnih manjina. Laslo Đere plasirao se u osminu finala ATP turnira u Rio de Janeiro, pošto mu je Argentinac Banjis predao meč pri rezultatu 6-2-3-2 za srpskog tenisera. Đere će u narednom kolu igrati s pobednikom meča Lajović-Švacman, koji će se igrati naredne noći. Danas pretežno sunčano je i veoma toplo vrijeme za ovo doba godine. Najviša temperatura od 15 do 21 stepen. U Kragujevcu je trenutna temperatura 15 stepeni, Novom Sadu 13, Nišu 9, u Beogradu je 14 stepeni, relativna vlažnost vazduha 47%, pritisak 1003 milibara, zapadni vetar duva od 2 do 3 metra u sekundi. 11 časova i tačno 5 minuta, toliko u ovim vestima javnog radija Sveljisa.
Tako me smiruješ, kad me dodiruješ, i nežnim pogledom lice mi miluješ. Znam da si posebna i meni potrebna, ja kako planina, a tako lomljiva, topla i predivna, iz nekog lepšeg svemira.
Danas časova 8 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate magazin. Međunarodni dan maternjeg jezika ustanovljen je u znak sećanja na studente u istočnom Pakistanu koji su februara 1952. ubijeni jer su protestovali zbog toga što njihov maternji jezik nije proglašen za zvanični. Ovaj dan obeležava se od 1999. sa ciljem da se ukaže na jezičku raznolikost, ali i na probleme u obrazovanju i mogućnostima pristupa učenju jezika. Upozoravajući na to da je jezička raznolikost i danas ugrožena, UNESCO je iznao podatak da više od 40% svetskog stanovništva nema pristup obrazovanju na jeziku koji govore i razumeju. Povodom Dana maternjeg jezika, naš gost i sagovornik je Marina Nikolić iz Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti. Najpre, hvala što govorite za Radio Beograd.
Hvala vama što ste me pozvali.
Kako biste definisali značaj maternjeg jezika za očuvanje identiteta nacije?
Znači maternjeg jezika za očuvanje identiteta nacije nesumnjivo je visok. I to ne ne samo za očuvanje same nacije, već je materni jezik odraz i individualne osobe, znači deo njegovog individualnog identiteta, što je vrlo važno i za samu naciju i za same pojedince koje čine nju.
Da li je i srpski jezik prema vašem mišljenju među ovima, a po nekim procenama za nekoliko decenija čak polovina jezika koji se trenutno govore će nestati iz upotrebe? Nadam se da srpski jezik nije toliko ugrožen, ali kako procenjujete ugroženost našeg maternjeg jezika i šta, odnosno koga ugrožava?
Ugroženost srpskog jezika, pa i svih ostalih jezika uopšteno gledajući, može se posmatrati na dva plana. Naime, ugroženost se može bazirati na nestanku govornika i samom izumiranju jezika. I srpskom jeziku ne preti izumiranje, zato što još uvek ima govornike koji njima govori i naravno da će ih biti i u dalekoj budućnosti. Neka predviđanja govore da jezici koji imaju oko 200 živih govornika, njihovo izumiranje je blizu i preti im izumiranje. Znači, samo mali jezici su zapravo oni koji imaju ispod 200 govornika. Srpski jezik, dakle, ne spada u grupu ugroženih jezika na taj način. Međutim, i u medijima i u onako široj javnosti, pa i u stručnoj javnosti, često se čuje da je srpski jezik ugrožen. On je ugrožen, možemo gledati kroz nivo jezičke kulture koja se sprovodi u samom jeziku, i tu postoji bojazan zbog banalizacije jezičkog izraza i sveopšte niske jezičke kulture koja preovladava pre svega u javnom diskursu, u javnom jeziku, na medijima, gde se vrlo često javlja govor mržnje, gde je došlo do svojevrsne vulgarizacije jezičkog izraza, njegove banalizacije, unižavanje sagovornika. To se sve očitava na jednom širem društvenom planu i samim tim projektuje se takva i društvena klima. Naravno, sledstveno tome, to se prenosi i na individualnu komunikaciju i raste stepen agresivnosti, psovke su učestale, uvrede, ponižavanje, unižavanje sagovornika, što su sve odrazi niske jezičke kulture. Sve to proističe i proizvodi dalje agresiju, što je veliki društveni problem. Dakle, kreće se od jezika i to nije prvi slučaj da agresija kreće iz verbalnog izraza pa se onda prenosi i na fizički plan i na društveni plan uopšte. Dakle, ugroženo srpskog jezika se može posmatrati i kroz banalizaciju jezičkog izraza i kroz širenje govora mržnje. To su dva problema na koje bi ja skrenula pažnju. Nedovoljno negovanje samog jezičkog izraza i nedovoljno poštovanje sagovornika.
A koji sve društveni činioci treba zapravo da brinu o očuvanju maternjeg jezika? Verovatno bi nam svima prvo palo na pamet porodica i obrazovni sistem.
Naravno, i tu ste u pravu, to su stubovi očuvanja i negovanja maternjeg jezika. Progovaramo u porodici, učimo jezik od roditelja i članova svoje porodice, dalje kako bivamo institucionalizovani odlaskom u vrtić, kasnije u osnovnu školu koja je obavezna, mi se opismenjavamo, nastavljamo rad na svom jezičkom izražavanju, kultivišemo ga kroz školski obrazovni sistem, ali dalje bivamo izloženi okolini sa kojom se srećemo i u kojoj živimo, tako da u savremenom trenutku veliki uticaj na okruženje imaju mediji, njih ne bi uopšte i izdvojila kao manje značajni za negovanje jezičkog izraza. Mediji koji su sve prisutni, govorim, i kada kažem mediji ne mislim samo na tradicionalne medije kakve su radio, televizije ili novine, već i društvene mreže, odnosno novinski portali. I svjedoci smo da velike konzumacije ovih vrste medija, tako da sve to utiče na naše jezičko izražavanje. Naravno, svu regulatornu moć u ovim sferama koje sam pomenula ima i država, i njen uticaj jeste značajan u smislu podsticanja štampanje, pravljenje priručnika, sprovođenje istraživanja koje se tiču nacionalnog jezika i nacionalne kulture, jer nacionalni jezik, materni jezik pripada nacionalnoj kulturi, znači podsticajem takvih istraživanja, podsticanjem obrazovnog procesa i usavršavanja modernizacije obrazovnog procesa do toga da se kulturni sadržaj nude svakom i budu dostupni svakome bez obzira na to gde su odrastali, u kakvim okolnostima su odrastali. Dakle, socijalno okruženje formira ne samo nas, nego i naše jezičko izražavanje i ukoliko je ono podsticajno, onda se i naš jezički izraz razvija i naš srpski jezik je zapravo bolji.
Svakako. Mnogi će reći da je u borbi za očuvanje jezika potrebno razvijanje čitalačkih navika. Ja bih rekla vraćanje, ali to je samo moje mišljenje.
Naravno da je čitanje osnova za razvoj vokabulara, odnosno bogatstva jezičkog izraza. Nažalost, potreba za čitanjem i podsticanje čitanja završava se tokom osnovnoškolskog pa i srednjoškolskog obrazovanja. Međutim, raduje me to, evo, sećam se svog detinjstva, ja sam odrastala u manjem gradu gde u tom trenutku nije bila ni jedna knjižara gde ste mogli da kupite knjigu. Danas ih ima više i ta industrija, ja smatram da to jeste izdavačka industrija, čini mi se da je mnogo boljem i povoljnijem položaju nego što je to bila pre 20-ak godina, recimo. Beogradski sajam knjiga takođe pokazuje interesovanje za čitanjem, novi naslovi su u našim knjižarama, pratimo svetski trendovi, svetsku literaturu, vidimo da je uvek pompa oko dodele Ninove nagrade, recimo, ili drugih vrednih nagrada. Javnost je zainteresovana nekada na granici sa, kako da kažem, pop kulturom ili nekim komercijalnim aktivnostima, ali zašto da ne? Mislim da ništa ne smeta, iako se lepa književnost komercijalizuje na taj način da bude popularna, da bude dostupna, da se poklanjaju ne pića za rođendan, već knjige, čini mi se da je ta praksa zaživala i lepo je čitati, malo nas sada ove digitalne komunikacije odlače od knjige, maša se i pažnja promenila i to ne možemo samo kritikovati mlade generacije kako oni nemaju pažnju, ne, i naša pažnja se promenila, više ne trpimo dugačke tekstove, naša čula žele da se zadovolje na brz i efektan način, to je sve rezultat korišćenja mobilnih telefona i savremenih tehnologija, digitalnih medija i društvenih mreža, međutim, vraćati se dobrim navikama, kao što ste rekli da je to zapravo jedan ciklus koji mi prolazimo, da se vraćamo knjizi, mislim da je čitanje jedna od aktivnosti koje nas najviše relaksira i odmara, tako da je to u ovom vremenu stresa i napetosti dobar način kako bismo mogli da se opustimo i recimo da utrnemo u san, tako da preporučujem čitanje pre spavanja, a naravno u mlađih generacija, ne samo kod mladih, razvijenje vokabulara jeste podstaknuto čitanjem, što više sadržaja unesem u sebe, veća vjerojatnoća da će nešto i ostati i da će se dalje aktivnije koristiti. Naravno, pasivni fond kod svakog govornika je mnogo veći nego što je aktivni, ali što više reči znamo, što više njihovih značenja, ukoliko su one više znače, poznajemo, na taj način stičemo bogatstvo sinonima, a kada govorimo o jezičkoj kulturi, sinonimi su ključna reč. Nije gramatika, niti pravopis ključ jezičke kulture, visokog stepena jezičke kulture. Upravo bogatstvo sinonima, odnosno kako da jedan isti sadržaj mi iskažemo na različiti način, a to možemo samo ako poznajemo puno reči.
Iako pre svega dovoljno čitamo, naravno. I za kraj, dan maternjeg jezika obeležava se, pored ostalog, i kao podsjetnik na obavezu negovanja i očuvanja manjinskih jezika. Naša zemlja je 2006. godine pristupila Evropskoj povelji o regionalnim i manjinskim jezicima. Da li se može reći da Srbija u dovoljnoj meri i na pravi način štiti jezike manjina?
Verovatno su članovi nacionalnih zajednica možda bi se mogli i pobuniti da nije u dovoljnoj meri ja koja pripadam, ja tako govornicima većinskog jezika, primećujem da se dosta radi i na tom planu. Očuvanje jezičke raznolikosti u jednoj zajednici doprinosi samo njenom bogatstvu i njenoj modernizaciji i usavršavanju. Mislim da je očuvanje samo jedan od načina kako bi se išlo napred. Što se tiče obrazovanja na maternjem jeziku, veliki broj zajednica ima tu mogućnost od vrtićkog, znači predškolskog obrazovanja do fakultetskog obrazovanja. Štampanje udžbenika je takođe na visokom nivou, država to subvencioniše. Program i aktivnosti koji su tu sprovodi zahvaljujući nacionalnim zajednicama jesu dobri i tu postoje dosta primjera pozitivne prakse u očuvanju nacionalnih jezika. Naravno, uvek se može uraditi više. Mislim da je jedan od problema informisanje i mediji. Nekada i nismo svesni koliko građani Srbije možda ne mogu da budu pravilno i pravovremeno informisani zato što im nedostaje upravo informisanje na maternjem jeziku. To je, gledala sam i neka istraživanja, čitala o tome kako je bilo u višejezičnim zemljama u vreme COVID-a, kada se stvarno mora voditi računa da svi građani zemlje budu informisani, što znači da se informacije prenose njihovim maternjim jezikom. I informisanje i obrazovanje i širenje kulture i uopšte tradicije višejezičnosti u našoj državi jeste ono na čemu se treba bazirati u budućnosti. Nastaviti primere dobre prakse, ono što nije dobro ispravljati u hodu, ali mislim da je Srbija jedna, ako govorimo ajde o Balkanu i o ovom delu Evrope, vodeća u poštovanju prava na izražavanje na maternjem jeziku.
Najlepše vam hvala što ste govorili o značaju očuvanja i negovanja maternjeg jezika. Naša sagovornica bila je Marina Nikolić iz Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti. Hvala još jednom.
Hvala vama.
Io sento è quello che non dico lo penso, qualcosa che succede in silenzio, che anche se non parlo comprendi, in fondo siamo mossi dai sensi, guidati dalle colpe degli altri, deviati dagli usori correnti, confusi feri lontano, perché non mi sorridi ti amo, per quello che non dici ti amo, perché tu sai tenermi lontano, lontano, ah, ah, ah. Lontano, ah, ah.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Vukojica Živanović, aktivni oficir, poručnik Vojske Srbije i asistent na Vojnoj akademiji u Beogradu, govori o tome zašto voli delo Moje uspomene Živojina Mišića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 24. februar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Strast života. 51. Međunarodni filmski festival. Fest 2023. Beograd. Od 24. februara do 5. marta.
Sa ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. 15 kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
Budite i video jedinstvenog jazz putovanja. Graz meets Belgrade. Big Band RTS. Luis Bonilla, trombon. Renato Kiko, klavir. Ziggy Feigl, dirigent. Stjepko Guc, dirigent i truba. Kolarčeva zadužbina, 28. februar u 20 časova. Vidimo se!
Zemlji so, a tam i sjaj. Novo izdanje PGP RTS-a u saradnji sa televizijom Kran. 12 najljepših duhovnih i rodoljubivih pesama u izvođenju naših umetnika, pojaca i horova. U prodaju.
Eko. Zvuci prošlosti kao tragovi u duši i podsjetnici na detinjstvo i mladost. Specijalna emisija iz programa Kreativna Evropa. Zvuk i sećanja. Subota, 25. februar od 20.30 na talasima prvog programa Radio Beograda.
Još uvek pitaš se kada oči otvoriš, da li pravo poljubiš ili je kasno. Još uvek pitaš se sreća ili nesreća, što sam tebi bila ja, sad je jasno. Tako ja s tobom, budi se, istu pesmu zna. Pala je na laži jednog lopova.
11:30, ovo je magazin na prvom i sledi još jedna tema koju smo najavili. Naime, stručnjaci i predstavnici nevladinih organizacija pozivaju na uključivanje novih reka u Emerald mrežu, koju čine područje od posebne važnosti za zaštitu prirode. Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Severna Makedonija i Srbija započele su uključivanje u Emerald mrežu 2011. godine, kada su predložile doduše mali broj područja za zaštitu. Do danas nijedna od ovih zemalja nije proširila taj spisak, a većina područja nema nikakvu zaštitu prema nacionalnom zakonodavstvu. O tome šta je Emerald mreža i o zaštiti reka i biljnih vrsta u našoj zemlji razgovaram sa našim sledećim gostom, to je Strahinja Macić, pravni stručnjak iz Organizacije za političku ekologiju Polekol. Gospodine Macić, dobar dan i dobrodošli u Radio Beograd.
Dobar dan i hvala vam na pozivu.
Krenimo, čini mi se, logičnim redom da slušalcima najprej objasnimo šta je ta Emerald mreža?
Emerald ekološka mreža je niz povezanih zaštićenih prirodnih područja uspostavljenih i štićenih Bernskom konvencijom, koja je obavezujući međunarodni pravni instrument u oblasti očuvanja prirode. Ona je usvojena 79. godine, primenjuje se od 82. a Srbija je potpisnica od 2007. Tada smo ratifikovali tu konvenciju, a dodatno smo je razradili uredbom o ekološkoj mreži iz 2011. Ona obuhvata i štiti prirodnu baštinu evropskog kontinenta i pojedinih afričkih država, jer se u međuvremenu proširila. I Balkan predstavlja jedno od najznačajnijih područja koje su prepoznata za zaštitu zbog izuzetne biološke raznovrsnosti, bogatstva, prisustva endemskih vrsta. Međutim, ostvarenja na planu zaštite u čitavom regionu ostaju relativno skromna. Dakle, cilj Bernske konvencije jeste uspostavljanje mreže područja od nacionalne i međunarodne važnosti za aspekta očuvanja biodiverziteta i na jedno nastojanje da se prevaziđu negativni efekti čovekovog delovanja na prirodu, a koji su za posledicu imali fragmentaciju staništa, njihovu izolaciju, i zbog toga je koncept takav da se mreža sastoji iz štićenog područja, njegove zaštitne zone i koridora koji ga povezuje sa sledećim zaštićenim prirodnim dobrom, kako bi predmetne vrste mogle da imaju nesmetani migratorni, hranidbeni put i komunikaciju.
Da, kažete 2011. godine, nabrala sam ja i ostale zemlje našeg regiona su se pristupile su, da kažem, Emerald mreži, ali uz ovu informaciju ide i podatak da su već tada zapravo predložile mali broj područja za zaštitu. Da li ima objašnjenja zašto je to tako, ukoliko govorite o jednoj dosta dobroj ideji kontinentalne brige o zaštićenim područjima i biodiverzitetu?
Da, samo bih još dodao jednu stvar koju sam malo pre ispustio, a to je da osim očuvanja zaštite prirode, jedan od ciljeva ove konvencije jeste upravo podsticanje međunarodne saradnje u ovoj oblasti. Ova regionalna inicijativa svakako predstavlja korak u tom pravcu. Srbija jeste tada identifikovala neko 61 područje koje je interesantno za zaštitu. Međutim, ocenio bih da je tu pre svega reč o nedovoljno izgrađenim kapacitetima i manjku podataka sa terena, i upravo zbog toga u prethodnih desetak godina se ipak izlazilo na teren, prikupljeni su novi podaci, i upravo to nam je poslužilo kao dobra dokumentaciona osnova da izađemo sa ovim predlogom nakon seminara koji se održao krajem prošle godine.
E, samo moramo ovdje da preciziramo, ko je išao na teren?
Na teren su pre svega išli stručnjaci, dakle ihtiolozi i drugi hidrobiolozi, tako da su naročito se istakli recimo na ovom seminaru čiji je rezultat ova inicijativa, recimo Kragujevački PMF i Tijana Veličković sa njega, stručnjaci sa Instituta za biološka istraživanja i tako dalje.
Da, ali to znači da nisu na teren izlazili, jer od te 2011. nismo prijavili ništa kao zemlja u tu emerald mrežu kao neko novo zaštićeno područje koje treba staviti pod zaštitu. Da li to, imate informacije, postoji li kontrola nadležnih državnih organa nad tim područjima koja su već prijavljena? Da ne govorim da od 11. ništa tomo nismo stavili na listu.
Nad delom je uspostavljena zaštita u formalno-pravnom smislu i imaju upravljače. Naravno, sada je to otvoreno za diskusiju u smislu da li se ostvaruje efektivna zaštita i da li se efektivno upravlja zaštićenim područjima. Tako da tu svakako ima puno prostora za unapređenje. Dok su mnoga zaštićena područja zaštićena samo na papiru, ne ide im u prilog i velika fragmentacija nadležnosti državnih organa, a ovdje bih ipak razdvojio, jedno su naučna saznanja koja služe kao dokumentaciona osnova za predlaganje i proglašenje, a drugo, neke pravne i administrativne procedure, na kraju da se poslužimo i floskulom politička volja da se to sprovede. U svakom slučaju, prostorni plan Republike Srbije jeste definisao obavezu i planirao povećanje ukupne površine pod zaštitom. Trenutno je oko 8% pod zaštitom. Prostorni plan je odredio 12, nacrt novog ide još dalje. Također i sama Bernska konvencija propisuje obavezu zemlje potpisnice da osim podnošenja izveštaja i upravljanja stalno radi na tome da prikuplja podatke, predlaže nova područja za zaštitu i upravo i još jednu stvar bih dodao, da se prošle godine završio jedan veoma veliki projekat koji je potpomogla Evropska unija. 3 godine je trajao i onda su naši naučnici prikupljali podatke sa terena, tako da Zavod za zaštitu prirode ima i tu dokumentacionu osnovu, tako da ova naša inicijativa nekako, makar što se Srbije tiče, dolazi u idealni čas kada zaista raspolažemo sa najviše podataka da možemo pravilno da pristupimo reviziji do sada zaštićenih područja i da predložimo neka nova.
A kome se obraćate sa svim tim podacima u državi da bi se to desilo, da se izvrši revizija ovog do sada što se radilo i da se proširi lista zaštićenih područja?
Prva adresa svakako jeste Zavod za zaštitu prirode Srbije i Ministarstvo za zaštite životne sredine. Naravno, zavisno od valorizacije, negde će to biti jedinice lokalne samouprave ili pokrajina, zavisno od toga kako zakon propisuje, ali konkretno za ovu inicijativu nadležni su republički organi.
I kakva vam je iskustva do sadašnje saradnje, pošto ste vi u ovoj temi već dugo, pomenuli ste faktor političke volje, ali da li mi imamo i sistem razrađen?
Pa, sistem je, da kažem, složen, relativno fragmentisan, ima svojih slabosti, posebno kad je u pitanju upravljanje područjima i osiguranje finansija za to. Tako da ima svojih izazova, ali s druge strane svi smo mi subjekti zaštite prirode, počevo od pojedinaca preko udruženja do republičkih organa. Tako da u jednom zajedničkom naporu mislim da možemo da ostvarimo dobre rezultate.
I sad videla sam da je grupa stručnjaka iz nevladinih organizacija iz 11 zemalja objavila listu 88 prioritetnih reka za zaštitu i tu je upućen i poziv zemljama Zapadnog Balkana da najzad prošire svoju listu. Koliko od ovih 88 prioritetnih reka na području Zapadnog Balkana?
Sve su na području Zapadnog Balkana, zato što su na tom seminaru obuhvatile teritoriju Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Albanije i Makedonije. Aha. Tako da su to vodotoci tog područja. Neki jesu definisani kao ekološki koridori međunarodnog značaja, međutim mnogi nisu. Mnogi zahtevaju svoje proširenje i jer osim stručnjaka i pojedina udruženja koja su učestvovala na seminaru takođe su prenela svoja saznanja gde su pretežno problemi. A kada su vode u pitanju, problema je puno i razdvojio bih u dve kategorije. Jedan set se tiče naših najvrednijih vodotoka, to su brdsko-planinske reke koje su izuzetno očuvane, one su, u njima je voda prve klase, dakle može da se pije direktno iz rečnog korita. One se nalaze u predelima kvalitetne životne sredine, ali se suočavaju sa vrlo specifičnom pretnjom, a to je masovna izgradnja mini hidroelektrana, ne samo na pojedinačnim vodotocima, već i na čitavim slivovima. Tako recimo na Vlasini u nizu postoji 10 mini hidroelektrana, tako da je 31 km ove reke u cevima. Kada pričamo o Emerald područjima, masovna izgradnja mini hidrocentrala na području opštine Trgovište, na slivu Pčinje, koja je sama predložena za Emerald i sa srpske i sa makedonske strane, ih ugrožava. Međutim, problem jeste sistemski, jer se ne radi studija uticaja, već se svaka ceni pojedinačno, a ne njihov uticaj kumulativno. I onda i područja koja su predložena pod zaštitu padaju pod štetno dejstvo ovakvih projekata.
Što znači da i kada je nešto uvršćeno na Emerald listu, nema garancije da će biti i štićeno kako treba?
Zbog nekoherentnog pravnog okvira, kada ne pričamo isključivo o zaštiti, nego i o proceni uticaja i tako dalje. Ovde otvaramo prosto jedno šire polje transponovanja i implementacije evropskog zakonodavstva i drugih međunarodnih sporazuma, na primjer energetske zajednice. Jeste upravo u ovom konkretnom primjeru koje sam pomenuo, jeste doprinelo to da je jedini kriterijum za izradu studije instalisana snaga hidrocentrale od 2 MW, a mahom su znatno manje, najčešće 4 puta manje instalisane snage, i onda se studije ne rade ni za pojedinačne projekte, ni njihovog kumulativnog uticaja.
To ukazuje na potrebu ozbiljnog zakonskog izmene kompletnog zakonodavstva, kako bi se to sve...
Zapravo je ovde jednostavnije, jer se ova materija tretira pravilnički, tako da u suštini...
Ne mora da se ide na nivo zakona.
I tako da u suštini jedna sednica vlade i malo prepisivanja iz aneksa trećeg direktive o proceni uticaja bi ovaj konkretan problem rešio.
Da. Srbiju karakteriše velika genetička specijska, ekosistemska i predeona raznovrsnosti. Kao deo Balkana predstavlja jedan od šest centara evropskog biodiverziteta. Ovo čitam citat iz dokumenta koji je proistekao iz ovog vašeg seminara. Međutim, ovu prirodnu raznovrsnost tek svojim malim delom obuhvataju Emerald područja. Koliko je iz vašeg iskustva svest javnosti o tome da smo mi, dakle, u našoj zemlji je jedan od šest centara evropskog biodiverziteta? To je zaista važan podatak.
Jeste važan i mislim da svest se o tome širi. Nekako je zaštita životne sredine, ekologija, svest o vrednosti i važnosti očuvanja prirodnih dobara, ekosistemskih usluga koje nam pružaju, bila relativno niska i dugo ignorisana tema. Ali nekako je poslednjih godina bukvalno eksplodirala. Mislim da je puno doprinelo i to što su se ljudi suočili sa konkretnim problemima u svojim sredinama.
Osetili posledice direktno.
Tako je, da. Jer direktne štetne posledice su osim malo prepomenute masovne izgradnje mini hidroelektrana u brdsko-planinskih krajevima, predstavljaju upuštanje neprečišćenih komunalnih i industrijskih otpadnih voda, zatim rudarskih otpadnih voda, nekontrolisana eksploatacija peska i šljunka iz priobalja, i tako dalje. I onda sve to drastično narušava i predeo i kvalitet života i pokreće neke negativne procese. Dok s druge strane ljudi putuju, imaju priliku da vide gde je zaštita područja igrala u korist lokalne zajednice na način da im je omogućila razvoj, ostanak tu, razvoj poljoprivrede, stočarstva, turizma, ali na jedan održiv način, dakle ne pričamo o masovnom turizmu, već o jednom konceptu razvoja koji definitivno funkcioniše i koji doprinosi čitavoj sveobuhvatnom razvoju čitave zajednice.
Mhm. Ili imamo i jedan primer nečeg sličnog u Srbiji?
Imamo Topli Do.
Topli Do, bliža lokacija
je na Staroj planini i rodio se iz inata i otpora prema izgradnji mini hidrocentrale. I onda upravo čitavo selo funkcioniše de facto kao difuzni hotel. Puno ljudi se vratilo u to selo, puno kuća se obnovilo, poljoprivreda nikad naravno neće dostići svoj vrhunac kakav je imala do pre 50-ak godina kad je u Pirotskom okrugu bilo 500.000 ovaca, ali se to kompenzuje kroz turističku ponudu i to što prati taj turizam. Oni se vrlo složno opiru konceptu masovnog turizma, tako da smeštaj u samom selu, oni su vodiči, oni vam kuvaju, radi seoska prodavnica i tako dalje, tako da svi benefiti idu lokalne zajednice.
I upravo ta večita dilema između ostalog, između masovnog i jednog ograničenog i kontrolisanog turizma, naravno su turističke destinacije obično u najlepšim, najbogatijim predelima u prirodi, donose paralelno, donose i mnogo problema. Još jedan od elemenata za uključiti u ovu razvoju.
Pa jeste, jer nažalost imamo primjer Zlatibora, Kopaonika, ali i drugih planina gde masovni turizam donosi jednu nekontrolisanu urbanizaciju, puno komunalnih problema i jednostavno to dobro koje se štiti i zbog koga ljudi dolaze se nepovratno uništava, tako da se obesmišljava sama zaštita.
Sama zaštita. Najlepše hvala na ovim objašnjenjima, zapravo se bavite vrlo velikom i važnom temom. Nadam se da će ova vaš poziv da se proširi spisak područja koje će biti uvršćena u Emerald listu, da će čuti ko treba i sprovesti u delo, ali se nadam i da će to, sam ulazak na Emerald listu ne garantuje ništa, nego da će početi i zaista da se ta područja koja dobiju status zaštite, tu zaštitu zaista i dobiti.
Hvala na lepim željama i starat ćemo se da bude tako. Uskoro ćemo se obratiti institucijama sa konkretnim predlozima.
Pratit ćemo rezultate, baš me zanima kako će
uz to ćemo izveštavati javnost o svemu tome i očekujem da ćemo imati zapažene rezultate.
Pratit ćemo kakvi su rezultati. Hvala za ovo gostovanje i ova objašnjenja. Naš sagovornik bio je Strahinja Macić, pravni stručnjak iz Organizacije za političku ekologiju Polekol i inicijativu Pravo na vodu.
srpski na srpskom.
Što smo mi duševa narod. Mnogo volimo kad naše stvari nešto doživljavaju, ali ponekad, kao i mi, moraju nešto i da pretrpe. Zato kod nas planovi doživljavaju izmene. Fasade prvo moraju da pretrpe oštećenje, pa onda da dožive renoviranje. Pozorišni komadi doživljavaju adaptacije i nova tumačenja. A ubedljivo najviše doživljaja imaju knjige. Kod nas se knjige samo ponekad objavljuju, izdaju ili štampaju, ali zato stalno doživljavaju nova izdanja. A naročito me nervira kada pročitam da je neka knjiga doživela prvo izdanje. Pa koliko je dugo čekala na taj doživljaj kad tek što je objavljena?
Usled jezičkog nemara, oskudnog rečnika onih koji prenose informacije, mešanja funkcionalnih stilova i uticaja stranih jezika, najčešće u javnom govoru, stvari su počele svašta da doživljavaju, što je pogrešno. Umesto plan je doživeo izmene, fasada je pretrpela renoviranje i knjiga je doživela treće izdanje, treba reći plan je izmenjen, fasada je renovirana i objavljeno je treće izdanje knjige. Srpski na srpskom.
Zbog toga što prepisuju nepismena saopštenja izdavačkih kuća, novinari mogu da dožive kritike, a ja mogu samo da se nerviram ako njihovi tekstovi ne pretrpe neke izmene. U stvari, ako ne budu izmenjeni. Ovu pojavu ću u buduće prilježno pratiti, a vi ćete zajedno sa mnom moći da ispratite svaki njihov pogrešan korak. Što da ne? Do sad smo pratili nečiji rad, pratili smo serije i razna takmičenja, a od skora u modu je ušlo i da ih ispraćamo. Čim se završi neko prvenstvo, teniski turnir ili festival, novinari nas podsete kako su ispratili sve što se tamo dešavalo. Ispraća se na put, a sa takmičenja se valjda izveštava.
Takmičenja se izveštava, ali ona mogu i medijski da se prate. To je legitimno značenje glagola pratiti, koje je opisano u rečniku srpskog jezika Matice Srpske, a s potrebom novinara da iskažu kako su neki događaj pratili detaljno i u potpunosti, dobili smo prošireno značenje glagola ispratiti. Ono je nastalo u trenutku kada se takva potreba javila kod mnogih govornika, posebno mladih, pa smo prefiksacijom glagola, predlogom iz, dobili nove reči. Izdominirati, ispoštovati, izneverovati, koje se mahom koriste u razgovornom jeziku, na društvenim mrežama i u ostalim vidovima komunikacije na internetu. Glagol ispratiti uglavnom je vezan za novinarski stil i u novom značenju postepeno nalazi svoje mesto u standardnom jeziku. Ostali glagoli koje smo naveli s prefiksom iz imaju svojstva žargona i generacijskog jezičkog trenda.
Srpski na srpskom.
Jeste, sve počne tako kao jezička moda, kao ono ishitriti, oposliti, osmisliti, te reči stalno su nam tu pred nosom i niko ništa da preduzme. Ili su nam pred nosem?
Bolje bi bilo da su nam pred nosom, mada nije pogrešno ni ako su pred nosem. Pravopisni priručnici oblik nosom preporučuju kao bolji, a u množini može se reći i nosovi i nosevi. Srpski na srpskom pripremili glumac Nikola Kojo, organizator Milana Bočanin, majstor tona Branislava Urošević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Po
popodnevne vesti. Srbija će u roku od 48 časova potpisati prvi ugovor sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima o kupovini dronova samoubica, najavio je u Abu Dabiju predsjednik Aleksandar Vučić. On je dodao da će dronovi veoma brzo stići u našu zemlju.
To su dronovi samoubice, pa i mi ćemo, nadamo se, već u narednih 5 ili 6 mjeseci prve srpske dronove samoubice moći da imamo u vojsci Srbije. Radit ćemo dalje na dronovima, dalje moramo da radimo i na svemu drugom. Za nas je svakako izazovan period je pred nama i na osnovu ovoga što sam kratko mogao da vidim, jasno je po izjavama predsjednika Rusije da će on veoma žestoko nastaviti borbu u Ukrajini i eskalacije sukoba će poziciju Srbije dodatno da oteže i u političkom i u vojnom i u svakom drugom smislu. Ali kao što smo očekivali, to sam vam i najavio. I očekujem da to vidimo već za dan, dva ili tri velike promjene i na ratištu i odmah zatim i značajne promjene i u daljem političkom delovanju ka Republici Srbiji i sa zapadne strane i sa strane drugih međunarodnih faktora.
Predsjednik Srbije je na Međunarodnom sajmu vojnog naoružanja i opreme u Abu Dabiju predsjedniku Emirata šejku Muhamedu bin Zaedu Al Nahjanu predstavio šta je sve izloženo na štandu Srbije. Održan je i sastanak srpske delegacije sa šejkom bin Zaedom. Vučić je najavio da će večeras imati nekoliko sastanaka, između ostalog i sa ministrom spoljnih poslova Emirata, kao i telefonski razgovor sa španskim premijerom Pedrom Sančezom. Dve nedelje od katastrofalnog zemljotresa, dva nova snažna potresa pogodila su sinoć pogranični deo Sirije i Turske. Najmanje 11 ljudi je poginulo, a 294 je povređeno. Nakon prvog udara registrovana su 32 naknadna potresa. Spasilačke ekipe su na terenu. Postradalo područje posjetio je turski ministar unutrašnjih poslova Süleyman Soylu.
Poginulih ima u Antakiji, Defneu i Samandagu. U toku je akcija potrage i spasavanja u tri grada. Dobili smo 42 poziva za pomoć. Većina nije u kritičnom stanju, spaseni su iz ruševina i imaju manje povrede.
Potresi su se osjetili u Siriji, Egiptu, Izraelu, Kipru i Libanu. Broj žrtava prethodnih zemljotresa dostigao je 47.000. Na humanitarnu pomoć čeka 26 miliona ljudi. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da je Moskva učinila sve da problem Donbasa reši mirnim putem, ali da je Zapad imao drugačiji scenario. Rusija je strpljivo vodila pregovore o tom izuzetno teškom sukobu, dok je Ukrajina razgovarala sa Zapadom o nabavci oružja pre početka vojne operacije, rekao je Putin u obraćanju Federalnoj skupštini. Naveo je da će Moskva korak po korak pažljivo i dosljedno rješavati zadatak u Ukrajini. Putin je dodao da Rusija obustavlja učešće u sporazumu o strateškom ofanzivnom naoružanju i da Moskva ima pravo da sprovodi nuklearne probe ukoliko to čini Vašington. U Ukrajini su nastavljene borbe na istoku zemlje u regionu Bahmuta. Ruske snage napreduju u pravcu naselja Paraskoevka, saopštava Rusko ministarstvo odbrane. Ukrajinska vojska je ponovo granatirala Donjevski i Gorlovku. Posle iznenadne jednodnevne posete Kijevu, američki predsjednik Joseph Biden stigao je u Varšavu, gdje će se sastati sa poljskim predsjednikom Andrzejem Dudom. U Varšavi je izveštač RTS-a Jelena Terzić.
Mnogobrojne novinarske ekipe iz cijelog svijeta prate događaje od najvećeg bezbednosnog značaja što se vidi na svakom koraku ovdje u Varšavi. U Varšavu je prema izveštajima Biden stigao sinoć oko 8 sati, a uoči današnjeg razgovora poljski predsjednik Andrzej Duda rekao je da očekuje mnogo konkretnih dogovora i, kako je rekao, obrise nove bezbednosne strukture u ovom delu Europe.
Visoki kineski zvaničnik Wang Yi boravit će danas u Moskvi, nakon što je Peking saopštio da je duboko zabrinut zbog sukoba u Ukrajini koji se intenzivira i otrže kontroli. Kina je najavila predlog za političko rješenje situacije u Ukrajini. Inflacija u januaru bila je 1,4%, a u odnosu na isti mjesec 2022. godine 15,8%, objavila je Narodna banka Srbije. U Centralnoj banci ukazuju da su inflaciji najviše doprineli ranije najavljene korekcije cijene električne energije, gasa i cigareta, kao i poskupljenja hrane, dok su derivati nafte pojeftinili 2,4%. Na sednici Skupštine grada Beograda razmatra se, između ostalog, buduća prodaja i naplata karata u javnom gradskom prevozu. Kako je ranije najavljeno, 11 godina pre isteka ugovora raskida se ugovor sa kompanijom Kentkart, dok će ceo sistem preuzeti novoformirano komunalno preduzeće Naplata prevozne usluge Beograd. Širom svijeta se obeležava Međunarodni dan maternjeg jezika. Lingvisti predviđaju da bi od 6000 različitih jezika, koliko ih se u svijetu govori, do kraja ovog veka mogla nestati čak polovina. Profesorka Filološkog fakulteta u Beogradu Vesna Lompar kaže za Radio Beograd da je vrlo važno negovati jezičku kulturu.
Prvo što može da nam padne na pamet kad se pomene dan maternjeg jezika jesu u stvari mali jezici i da se neguju na poseban način ti koji imaju manji broj govornika. E pa nekako mi osjećamo da je i srpski jezik negde tu. Jedna od stvari koje su jako važne jeste negovanje jezičke kulture. I drugo, popularizacija na neki način samog predmeta srpski jezik i književnost da bi nekako do šire populacije moglo doći nešto na što želimo da skrenemo pažnju.
Centralna manifestacija obeležavanja Međunarodnog dana maternjeg jezika pod pokroviteljstvom Nacionalne komisije za saradnju sa UNESCO-om bit će održana danas u Kovačici. Večeras su na programu još dve utakmice osmine finala fudbalske lige šampiona. Liverpool će igrati protiv Real Madrida, dok će Eintracht dočekati Napoli. Oba meča počinju u 21 čas. Vreme pretežno sunčano i veoma toplo za ovo doba godine. Najviša temperatura od 15 do 21 stepen. Prema posljednjim merenjima u Kragujevcu je temperatura 17 stepeni, Novom Sadu 15, Nišu 13, a u glavnom gradu 16 stepeni. Relativna vlažnost vazduha u Beogradu je 42%, pritisak 1003 milibara, duva trenutno zapadni vetar do 3 metra u sekundi. Bilo bi to sve u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koji je uredio Vladimir Mihajlović. Čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Vreme za izveštaj u sklopu najstarije emisije Radio Beograda za utorak 21. februar tekuće godine. Reka Dunav, Linz 365, 365 cm, Kornojburg 295, 295, Bratislava 385, 385, Komarno 317, 317, Estergom 256, 256, Budimpešta 301, 301, Dunafeldvar minus 4, minus 4 cm, Baja 226, 226, Mohač 234, 234, Bezdan 71, 71, Apatin 129, 129, Bogojevo 108, 108, Vukovar 95, 95, Bačka Palanka 121, 121, Novi Sad 132, 132, Zemun 290, 290, Pančevo 318, 318, Smederevo 482, 482, Veliko Gradište 772, 772. Turn Severin 706, 706, Prahovo 149, 149, Ruščuk 217, 217, Đurđevo 146, 146, Crna Voda 188, 188, Brajila 292, 292 cm. Drava, Botovo 94, 94, Terezino polje, minus 303, minus 303, Donje Miholjac minus 67, minus 67, Osijek minus 101, minus 101. Tisa, Tisa Beč mi 78, 78, Vašaroš Namenj 577, 577, Tokaj 574 574 Solnok 197 197 Segedin 214 214 Senta 280 280 Novi Bečej 313 313 Titel 203 203 Podaci za reku Savu Zagreb minus 128 minus 128 Gradiška 295 295 Slavonski Brod 246 246 Slavonski Šamac 5 0 50 Sremska Mitrovica 231 231 Šabac 1 0 0 100 Beograd 254 254 cm Reka Kupa, Karlovac 199 199 Una, Novi Grad 111 111 Sana, Prijedor 99 99 Reka Vrbas, Delibašino selo 89 89 Bosna, Doboj minus 61 minus 61 Lim, Prijepolje 81 81 Drina, Radalj 141 141. I podaci sa mernih mesta na Velikoj Moravi. Varvarin minus 84, minus 84. Bagrdan 94, 94. Ljubičevski most minus 246, minus 246 cm. Prognoza vodostaja za četvrtak, 23. februar. Dunav kod Bezdana 160. Sava kod Sremske Mitrovice 303 cm. Evo i temperatura. U Bogojevu temperatura vode 5,7 stepeni. Temperature vazduha maksimalna 15, minimalna 1,4, srednja 8. U 7 časova u Bogojevu 1 stepen. U Novom Sadu temperatura vode 4,5 stepeni. Vazduha maksimalna 15,1, minimalna 3,4, srednja 9. U 7 časova u Novom Sadu 3 stepena. U Zemunu temperatura vode 5,4 stepena. Vazduha maksimalna 14,4, minimalna 7,1, srednja 10,5. U 7 časova u Zemunu 7 stepeni. I na kraju ovog izveštaja evo i tendencija. Sve reke, što će reći, Dunav, Drava, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava su u fazi porasta.
Vodostanje
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Lacrime mie o lacrime tue
quello che mi ubriaca, la mia nota stonata, parolacce sotto casa. Ah, 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 in questa notte amara, dagli occhi cade il Niagara, mi accorgo ancora di te. E se quest'ora mi cerchi, perdonami, dimmi come mai.
Dvanaest časova 17 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, otvaramo treći sat današnjeg magazina. Već ste čuli u našim vestima i kroz našu emisiju, predsjednik Rusije Vladimir Putin imao je prvo takozvano obraćanje naciji, tačnije Federalnoj skupštini, od izbijanja rata u Ukrajini. Govorio je nešto manje od 2 sata, osvrnuo se na sve aspekte od uzroka izbijanja sukoba do posljedica koje njegova zemlja trpi, ali ovaj govor je pažljivo slušao moj kolega Nikola Denčić, on je sad u studiju. I Nikola, šta izdvajaš iz Putinovog obraćanja?
Teme obraćanja kretale su se u okviru onoga što jeste ranije najavljeno, a to jesu, kako dakle Rusija naziva, specijalna vojna operacija u Ukrajini. Bilo je dosta reči i o ekonomiji i o socijalnim problemima koje su izazvale sankcije koje su uvedene protiv Moskve, ali za sam kraj obraćanja predsjednik Putin je ostavio nešto što bismo i mogli da okarakterišemo i kao vest danas, a to je da se Rusija ne povlači, već da obustavlja učešće u sporazumu o strateško-ofanzivnom naoružanju, koji je dakle potpisan sa Sjedinjenim Američkim Državama. Možda ga neki slušalaca i znaju, dakle skraćenica naziva ovog sporazuma jeste START. O tome se i razgovaralo pre nego što su sukobi počeli, skoro godinu dana, ali eto sada je Rusija donela odluku da, opet kažem, dakle ne potpuno suspenduje, već privremeno obustavi učešće u sporazumu. Kako je rekao predsjednik Vladimir Putin, ne može dakle Moskva da poštuje određene odredbe, a dok ostale nuklearne sile na svetu to ne čine. I posebno je naglasio dakle da ukoliko Vašington priprema određene nuklearne probe, ne postoji ni jedan razlog da to ne čini i Rusija. Naravno, kako je bilo i očekivano, današnje obraćanje predsjednik Rusije započeo je pregledom situacije u vezi sa sukobima, pre svega dakle na istoku i jugu Ukrajine. On je rekao dakle da se sve ovo dešava u trenucima neprovatnih promjena po celi svet i da se trenutno su u toku istorijski događaji koji mogu da odrede budućnost celih čitavih naroda. Putin je rekao dakle da je Moskva učinila sve, pa i pre godinu dana, da se problem reši mirnim putem, ali da se drugi scenario spremao iza leđa Rusije. On je dakle rekao i da je isporuka oružja, o kojoj se dakle govori sve vreme od početka sukoba, isporuka oružja zapada Ukrajini, da je bila dogovorena i pre nego što je ruska operacija i zvanično započela 24. februara prošle godine. On je rekao da je zapad pokrenuo rat, a da Rusija sada koristi silu da ga zaustavi. Ono što je Putin također naglasio jeste da je Rusija pokušala ne samo da zaustavi sukob, već da dobijanjem bezbednosnih garancija koje su zahtevane od Zapada spreči svaku buduću mogućnost sukoba, međutim da do toga nije došlo. Odgovor Zapada je bio da nastavi da Ukrajini pravi novu antirusiju, kako je rekao ruski predsjednik. On je poručio da Rusija nije u ratu sa narodom Ukrajine, već da su Ukrajinci zapravo taoci aktualnog aktualnog režima u Kijevu. On je zahvalio Rusima na hrabrosti i na odlučnosti, posebno je zahvalio stanovnicima Donjecka, Luganska, Zaporožja i Hersona. Radi se dakle o regionima koji su od referenduma koji su održani krajem prošle godine postali i članice Ruske federacije. Putin je rekao da će svim onima koji su učestvovali u sukobima, kao i onima koji žive u ova četiri regiona, biti pružena svaka neophodna pomoć. Putin je rekao i da Zapad ne vodi samo, dakle, posredno vojni rat protiv Rusije, već da se taj sukob odvija i na ekonomskom planu, ali je prema nekim podacima koje je izneo, rekao da su države Zapada, dakle pre svega Evropa, ali tu su i Sjedinjene Američke Države i ostali saveznici Ukrajine u ovom sukobu, rekli da su zapravo svi oni sami sebe kaznili, da je ruska ekonomija i da su ruska ekonomija i privreda uspele da odgovore svim izazovima i da se sada se ponovo kreće u razvoj, da se traže alternativna tržišta koja do sada nisu toliko bila zastupljena, pre svega u Aziji, i da će na taj način ruska ekonomija uspeti da opstane uprkos sankcijama koje, kako je rekao, i dalje traju, i pitanje da li će u skorije vreme moći da se razgovara o njihovom ukidanju. Opšti zaključak koji bi mogao da se izvede iz Putinovog današnjeg obraćanja, i on je to rekao i sam više puta, jeste da sve ovo pokazuje, dakle, da su, kako je on rekao, Sjedinjene Američke Države, NATO i zapravo sve zapadne zemlje imaju, da je njihov strateški cilj potpuni poraz Rusije, ali da u ovom trenutku Rusiju nemoguće poraziti na bojnom polju i da će se, opet kako se naziva, dakle, specijalna vojna operacija u Moskvi, odnosno da će se sukobi u Ukrajini što se tiče Rusije nastaviti sve do ispunjavanja konačnih ciljeva.
Hvala, bio je to Nikola Denčić, od njega smo čuli rezime današnjeg gotovo dvosatnog obraćanja predsjednika Ruske federacije, prvog od kako je prošlog februara počela vojna operacija u Ukrajini.
I've got another head.
12:26, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Muzej grada Beograda nizom manifestacija proslavlja 120 godina rada. Obeležavanje jubileja počelo je izložbom Poklon kolekcija Vlade Veličkovića, koja je otvorena 1. februara i koja akcenat stavlja na fenomen darivanja ustanovama zaštite kulturnih dobara. Uoči jubileja Muzej grada Beograda dobio je dugo očekivanu dobru vest da će publika stalnu postavku muzeja moći da vidi od 2027. godine u prostoru u Resavskoj ulici, čije renoviranje počinje u septembru ove godine. Mnogo razloga za našu sledeću sagovornicu, direktorku Muzeja grada Beograda, Jelena Medaković, za razgovor sa našom sagovornicom. Dobar dan, gospođo Medaković.
Dobar dan.
I hvala što govorite za Radio Beograd, najprije čestitam zaista veliki jubilej, važne kulturne ustanove. Kako ste planirali, s obzirom na uslove u kojima radite, da Muzej grada Beograda proslavi 120 godina postojanja?
Uslovi u kojima mi radimo su izuzetno dinamični. Mi pokrivamo veliki broj ustanova na teritoriji, široj teritoriji grada Beograda, i ovo je najveća i najkompleksnija ustanova zaštite koju mi u zemlji imamo. Tako da u tom smislu program teče od početka ove godine. Rekli ste već, sam početak je obeležen izuzetno dobrom, posjećenom i kvalitetnom izložbom kolekcije, poklon kolekcije Vladimira Veličkovića u Muzeju grada Beograda, i izložbe, manifestacije i događanja se nadovezuju do kraja decembra. Mi smo celu ovu godinu pod oznakom 120 posvetili obeležavanju jubileja na jedan, pa rekla bih, sveobuhvatan način. Uhum. Nisu u pitanju samo izložbeni programi, u pitanju su i konzervatorske tribine, velika konferencija međunarodna koju ćemo održati, jedna sveopšta promocija muzejskog teatra, gostovanje u našem okruženju, pa i da kažem nešto dalje, sa akcentom na onim najznačajnijim aktivnostima ustanove zaštite, a to je upravo prikupljanje, zaštita i prezentacija nasleđa koje mi baštinimo.
A boga mi baštinite mnogo. Koliko sam ja videla, vi imate 157.000 artefakata i na desetine hiljada studijskih zbirki. I čak polovina te kolekcije nastala je zapravo poklonima naših poznatih umetnika, porodica i pojedinaca. Zaista je veliki značaj kako vašeg muzeja, ali boga mi i obaveza da takvo blago štitite.
Tako je, od 1903. kada je muzej osnovan, on je koncipiran kao kompleksna ustanova koja se bavi, na našu sreću, izuzetno bogatim područjem. Znači, svih 17 opština grada Beograda izuzetni su i arheološki lokaliteti, a i uopšte izuzetno područje kada pričamo o istorijskim artefaktima, odnosno kada pričamo o beleženju stvaralaštva na onaj jedan najširi način, ne samo umetnički, a naravno naš veliki ponos, da ne kažem i najveći, je ta prebogata umetnička kolekcija koja baštini zaista legate najznačajnijih umetnika koji su na neki način vezani za Beograd, bilo svojim studiranjem, životom, radom ili možda samo temom kojom su na neki način Beograd dotakli. Samo darivanje koje smo i stavili u fokus kada je otvaranje godine obeležavanja jubileja je upravo način na koji smo mi prikupljali i bogatili svoje zbirke, ali i darivanje kao jedan koncept prosto brige onih koji su cele svoje živote posvetili kolekcionarstvu, posvetili stvaralaštvu. Negde želimo da stavimo svima do znanja, da vratimo poverenje u institucije i muzejske zbirke i muzejsku delatnost, jer ipak je to jedina garancija da će se vredni predmeti čuvati na najadekvatniji način i čuvati za, eto da kažemo, večnost.
Još jedna garancija, pomenula sam je u najavi, je i najzad ta dugo očekivana dobra vest da su opredeljena sredstva i da počinje renoviranje za vaš muzej namenjenog ogromnog prostora u Resavskoj ulici. Prema najavama mi bismo mogli da gledamo stalnu postavku Muzeja grada Beograda od 2027. godine. Zaista ohrabrujuća vest.
S obzirom na, eto da kažemo, istorijski podatak neuspelog pokušaja da se zgrada završi 76. godine, pa tog jednog zaista dugog perioda od 2006. kada je ta zgrada opredeljena za centralnu zgradu Muzeja grada Beograda, pa evo sada na početkom ove godine na Skupštini grada Beograda budžetom su sredstva opredeljena i planirana, sve predradnje su uspešno okončane od izrade kompletne tehničke dokumentacije projekata do dobijanja svih uslova i dozvola. Tako da ostaje ta jedna situacija gde mi izmeštamo svoje depoje, jer na hiljadama kvadratnih metara se upravo nalaze depoje u toj zgradi, ali i na tom problemu, da kažem, radimo, pa očekujemo početak konačnih radova negde na jesen.
Dakle, radova na jesen, a ako sve bude išlo kako je planirano, otvaranje muzeja u novom, najzad svom kompletnom prostoru 2027. Još za kraj da najavimo i ovo zanimljivo vaše gostovanje i saradnju sa muzejom u Ljubljani, gde ćete biti gosti, koliko sam razumela, na proleće i gde ćete imati konferenciju posvećenu konzervaciji radnog naziva Novi talas jugoslovenskog dizajna.
Da. Muzej grada Beograda zaista u poslednje vreme ima izuzetno bogatu međunarodnu saradnju i vrlo značajne izložbe, odnosno gostovanja u okruženju i šire. Mi smo samo tokom prošle godine, pored dve pop-up postavke upravo u Ljubljani, priredili spektakularnu izložbu, ja moram da kažem, koja još uvek traje u Muzeju vizantijske kulture u Solunu i trajeće do sredine juna meseca. Imali smo i jednu našu manju digitalnu postavku u Africi. Tako da Ljubljana ove godine je ponovo posvećena, pa da kažem, našem zajedničkom nasleđu, jer kroz taj međunarodni program negde potenciramo i insistiramo upravo na tome šta su zajednički koreni i šta sve nas ovde, bez obzira na neke formalne granice, ipak čini jedinstvenim prostorom. Novi talas jugoslovenskog dizajna je fantastična tema, tema koju je svet prepoznao, ja bih rekla, mnogo ranije nego naše ustanove zaštite. Ako pogledamo od kojih godina se u MOMI nalazi zbirka upravo naših predmeta, moram da kažem koliko je ta tema važna. Muzej grada Beograda je, eto, srećnim okolnostima prošle godine pribavio kompletnu zbirku iz Sava centra, koja sačinjava veliki broj predmeta iz 70. godina upravo vrhunskog dizajna, koji su tada nabavljeni za opremanje interijera Sava centra. Negde ta zbirka se proširila nabavkom čuvenih kioska Saše Mahtiga.
Da.
I to nam je otvorilo temu da budemo učesnici i suorganizatori jedne, zaista ja očekujem, uspešne konferencije, nakon koje će uslediti izložba. Moram da kažem, eto, kao raritet, da će čuveni Saša Mahtig biti naš specijalan gost i učesnik u programu. I eto, to je nešto što ovako nas sve ovde vrlo rado inspiriše i vrlo bih, eto, bila srećna da možemo da sve autore u Sloveniji koje ćemo tamo ugostiti, a koji su zaista svetska imena u dizajnu, prvenstveno industrijskom, moći u neko skorije vreme da ugostimo i u Beogradu.
Ja se najiskrenije nadam da će vam se ta želja ostvariti. Još jednom čestitke povodom zaista velikog jubileja, 120 godina rada Muzeja grada Beograda. Razgovarala sam sa direktorkom muzeja Jelenom Medaković. Hvala još jednom što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala vama najlepše, lep pozdrav svima.
Je t'ai donné la vie, toi t'as sauvé la mienne. Si tu savais comme je t'aime, j'ai jamais tant aimé, je te connais à peine. Faut une première à tout, et merci d'avoir détruit le corps de maman. Elle s'aimait pas beaucoup, mais c'est pire qu'avant. On a le temps de le faire qu'une seule fois par an. Oh, comme c'est beau le métier de parent. Tu verras, c'est du bonheur, tu verras, c'est de la joie. Y'a les couches et les odeurs, y'a les vomis, les caca et puis tout le reste. Tu verras, c'est du bonheur. Ensuite, quand tu feras tes valises, et puis bon débarras, bon débarras, bon débarras. Tu diras c'est pas grave, ouais, mais tu débarrasses, tu débarrasses, tu débarrasses. J'ai dit prends toutes tes crasses, allez-y fais des gosses. Allez-y fais des gosses.
Tu verras c'est que du bonheur.
Abandonne pas, non mais oui je sais, ton amour viendra. Quand il sera temps de les faire, toi aussi t'en auras. Tu verras c'est que du bonheur, tu verras c'est de la joie. Y'a les couches, y'a les odeurs, y'a les pipi, les caca et puis tout le reste. Puis y'aura papy, y'aura mamie. Si on est en vie, on gardera le petit. Puis on fera caca et puis on fera pipi. Rira bien, ça t'arrivera aussi.
Tu verras c'est que du bonheur.
Pensioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Menjaju se godine i godišnja doba, ali najbolje stvari ostaju iste. Iskoristi sjajnu zimsku ponudu. Uzmi Hipernet digitalnu televiziju i optički internet za samo 1 dinar mesečno u prvoj godini i 1999 dinara u drugoj. I naravno, za novi telefon imaš popust do 14.000 dinara. Čekamo te. Jetel.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Strast života. 51. Međunarodni filmski festival Fest 2023 Beograd od 24. februara do 5. marta.
Pesme predaka. Novi album Pavla Aksentijevića i grupe Zapis u izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
Eko.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, dalje najlepša.
Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najlepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najlepša.
Uvek prvi, prvi program Radio Beograda.
Slušate magazin na Prvom. U ustanovi kulture Parobrod pred publikom je izložba Ljubavi velikana autorki Vuke Jeremić i Dragane Mihajlović. Reč je o zanimljivom uvidu u različite oblike ljubavi poznatih svetskih i naših književnika i filozofa. Detaljnije Sara Arcenović.
Podnaslov izložbe Ljubavi velikana glasi Od inspiracije do destrukcije. I zaista, šetanje kroz prostorije ustanove kulture Parobrod posetioce može podsjetiti ili upoznati sa različitim tipovima ljubavi koje su preživeli i o kojima su pisali Petrarka, Goethe, Kant, Puškin, Baudelaire, Nietzsche, Jesenjin, Sartre i Bukovski, ali i Andrić, Crnjanski, Dučić, Šantić, Ksenija Atanasijević i Anica Savić-Rebac. Jedna od autorki izložbe, Dragana Mihajlović, ističe da će publici možda posebno biti zanimljive one priče koje se tiču čuvenih filozofa Neženja, Kanta ili Schopenhauera.
Pokazali smo najrazličitije primere od tragičnih ljubavi, od dobrovoljnog žrtvovanja i odustajanja od ljubavi, na primjeru Kjerkegora i Regine Olsen, od njegove jedinoj nepreželjenoj ljubavi koju je posvetio na kraju celokupno svoje stvaraloštvo, do ljubavi izrazitog ženomrsca Schopenhauera, koji je najpogrdnijim rečima objašnjavao prirodu ženskog roda, a slao je i posvetio pesme jednoj glumici, a sa jednom operskom pevačicom je održavao vezu dugu 10 godina, ali tajnu.
Dok je Dragana Mihajlović bila usmerena ka čuvenim filozofima i njihovim ljubavima, Vuka Jeremić je bila usmerena ka književnicima, a zajedno su došle do zaključka da bi bilo zanimljivo predstaviti ovakvu postavku na Dan zaljubljenih, kojom bi se ovaj datum odvojio od sve učestalijeg potrošačko-materijalnog pristupa. Vuka Jeremić nas u 60 sekundi vodi kroz izložbu Ljubavi velikana.
Ljubavi se kao i u našim životima dele. Mislim, imamo svi i neostvarene ljubavi, i platonske, i očajničke, i trajne, i tajne, i trouglove, i svašta razno, što ste stari imate toga sve više i više, ili manje i manje, zavisi kako gledate na tu stvar. Tako isto je među velikanima, imate tajne ljubavi, imate ljubavne trougle, imate skandalozne ljubavi, veoma požrtvovane ljubavi, to je nešto u ruskoj tradiciji vrlo karakteristično, imate, boga mi, i razorne ljubavi, i autodestruktivne ljubavi, smo nekako malo tematski, malo hronološki išli od Dantea, Belara, preko romantičara, Byrona, razrad tako dalje i tako dalje, stigli do 20. veka u kome imate 300 čuda u vidu njih trouglova raznoraznih, tako da sve što mladi ljudi misle, i ja sam bila nekad mlada, što mladi ljudi misle da je rušenje tabua i da je neka naročita ekstravagancija, to je sve davno urađeno pre više vekova. Tako da su to iluzije mladih ljudi, čak god najluđeg da se setite, to je već bilo. Bar u ljubavi.
Izložba u Parobrodu, čini se, otvara još jedno pitanje. Kako se prema ljubavi odnosimo danas i koliko je savremeno poimanje ljubavi drugačije od onoga o kom su pisali čuveni pisci i filozofi? Mogući odgovor nudi Dragana Mihajlović.
To najbolje dočarava, evo preporučit ću vašim slušalcima, jednu malu knjižicu, ali pitko napisanu, Alana Badiou, to je francuski filozof i matematičar. Knjiga se zove Pohvala ljubavi i on upravo govori o tome kako postoji danas koncept jedan koji se plasira, a to je koncept ne samo ljubavi bez obaveza, već i ljubavi bez rizika. Teško da bi rekli da ljubav postoji bez rizika. I on govori upravo o tom besmislu takvog pristupa i takve jedne tendencije u savremenom svetu.
Na izložbi Ljubavi velikana publika će do 6. marta biti i u retkoj prilici da vidi deo legata Isidore Sekulić, koji se inače čuva u odeljenju retkosti Univerzitetske biblioteke u Beogradu, a naravno uz priču o Isidorinim ljubavima.
Evo sve, evo duša na tanjiru, meta na grudi, osmeh na lice, al strah je sve u zbiru. Ne brini mama, još danas i nema više bola, snagom svih rana.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Deset minuta do 13 časova i ovo izdanje magazina na prvom završit ćemo pregledom najvažnijih sportskih informacija, a hroniku je pripremio Vlade Radičević.
Ljubitelji fudbala će danas biti u prilici da prate dve zanimljive utakmice fudbalske lige šampiona Evrope, jer susretima Liverpool-Real Madrid i Eintracht Napoli od 21 čas nastavlja se prva runda osmine finala ovog eminentnog i elitnog fudbalskog takmičenja. Napoli igra najbolju sezonu u istoriji kluba, ubedljivo je prvi u italijanskom šampionatu i možda je blagi favorit u meču protiv nemačkog Eintrachta, jer nemački tim je u većim problemima u odnosu na ekipu Napolija. Italijani su završili grupnu fazu sa 5 pobjeda i jednim porazom, i to samo od Liverpoola u posljednjem kolu. Iako gostuju, kao što smo rekli, imaju blagu prednost u odnosu na ekipu Eintrachta. Derbi ove runde takmičenja svakako je duel između Liverpoola i Real Madrida, koji će također početi u 21 čas. Ko će biti uspešniji, ko će imati više koncentracije i ko će prikazati bolju igru, vidjet ćemo u svakom slučaju večeras, a komentar obe utakmice osmine finala daće fudbalski trener Dejan Đurđević.
Napoli posle mnogo godina igraju sjajno. Jedan trener koji je možda vrhunski, a podcijenjen u svjetskim trenerskim klubovima, radio, peko se na 100 vatrica, preživljavao svašta, ali vidite, u jednom trenutku je došlo da dođe na svoje, u stvari na svoje. Ako osvoji šampionsku titulu u Napolju, on će biti božanstvo. Posle Maradone on je sljedeći, je li tako? Tako da sve moje simpatije prema Napolitancima i mislim da su oni favoriti ovoj utakmici. Liverpool u onako dosta lošoj situaciji, ali to ništa ne znači, pogotovo u Ligi šampiona. Real koji se grčevito bori za šampionsku titulu u prvenstvu, ali za Real je Liga šampiona, mogu da kažem, i prioritet u odnosu na prvenstvo, predvođena iskusnim trenerom, kažem, Klopp u malom problemu, ali to su ozbiljni timovi i ozbiljni klubovi koji su potpuno svjesni da se posle 3-4 godine dominacije u nekom smislu reči mora da dođe do malo krize, ali pre svega očekujem izuzetnu utakmicu.
Dodajmo još, kada je reč o našim ljubiteljima fudbala, da će u četvrtak biti u prilici da na stadionu Partizana od 18:45 prate revanš utakmicu 16. finala Lige konferencija između Partizana i Moldavskog Šerifa. Crnobeli su u prvom susretu pobedili sa 1-0 u Moldaviji i sada se postavlja pitanje mogu li u Beogradu pred svojim navijačima da sačuvaju tu prednost. Nadamo se da mogu, jer je Partizan posle male krize u prolećnom delu šampionata pronašao pravu formu i svi se nadamo da će biti uspješan u tom revanšu. Susret između Partizana i Šerifa prenosit ćemo i na talasima prvog programa Radio Beograda. A muška košarkaška reprezentacija Srbije okupila se u Beogradu i počela pripreme za mečeve protiv Grčke i Velike Britanije u posljednjem krugu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, koje će se krajem avgusta i početkom septembra održati u Japanu, Indoneziji i Filipinima. Srbija će u petak igrati protiv Grčke u Atini, a tri dana kasnije, 27. februara, u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu sastaće se sa Velikom Britanijom. I po svemu sudeći, jedna pobjeda bit će dovoljna za plasman na svjetsko prvenstvo. Šta o svemu kaže naš selektor Svetislav Pešić?
Kad je u pitanju recimo Jaramaz ili kad je u pitanju Lučić, iako je Lučić pod povredama, na njega verovatno ne možemo da računamo. Igrači Španije kao što je to Marinković i Kalinić, španski klubovi ne dozvoljavaju da njihovi igrači igraju za vreme dok je sezona, za razliku preko leta mogu, tako da još uvijek nemamo definisanu ekipu za našu tu prvu utakmicu protiv Grka. Da, cilj je vrlo jasan i on ponekada može da te motiviše, a može i da ti napravi pritisak, međutim nadam se da to neće biti pritisak, nego da će to pojačati tenziju i ozbiljnost i, da tako kažem, sve ovo što karakteriše tu našu ekipu u ovom svim ovim prozirima. Mi ponekada nismo imali sreće ili nismo imali dovoljno kvaliteta, ali smo to nadoknađivali pre svega velikim entuzijazmom. To je u ovom trenutku za nas mnogo važno, da bi na neki način možda, kako se to kaže, eliminisali nedostatak broja dana ili uigranosti itd. Mi smo kao što vi to znate, apsolutno postavili rekord u prozorima, mislim među svim ekipama, mi smo 41 igrač je prošao, znači tu nema nikakvog kontinuiteta, ali sa druge strane, naravno pod uslovom ako sada prođemo i ako se kvalifikujemo, onda ćemo imati i benefit od toga, jer smo mogli da 41 kandidat da proverimo, da vidimo, da identifikujemo ko bi mogao u budućnosti da igra sa reprezentacijom.
Prvo mesto na tabeli naše grupe u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo drži Letonija sa 15 bodova, Srbija i Grčka imaju po 13, Turska i Belgija po 11, dok je Velika Britanija poslednja sa 9 bodova. Letonija i Grčka su dva kola pre kraja kvalifikacija već izborile plasma na svetsko prvenstvo, dok je Srbiji neophodna jedna pobeda u naredna dva duela za plasman na Mondo Basket.
Došli smo do samog kraja današnjeg izdanja magazina Na prvom, koji su za vas pripremili i realizovali Aleksandar Kostić, Miša Milanov, Aleksandra Paladin, Ljubinka Dobrilović, ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan i pozivam vas da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda. Hvala na pažnji.
Beograd 1.
Baby, ova noć je samo naša, baby, volim te ko prvo.